phone.
Vreme sporta i razonode.
Dobar dan i dobrodošli, poštovani prijatelji, u Vreme sporta i razonode. I ovo naše subotnje druženje trajeće do 19 časova. Mnogo je lepih tema kojima ćemo se baviti. Imamo zaista zanimljive goste od imena i kredibiliteta. Biće reći o tome da li znamo kuda ide srpski sport, postoji li strategija razvoja našeg sporta. Tim povodom profesor dr. Vladimir Koprivica sve do 17 časova biće u našem studiju. Zatim ćemo vam dati predlog za nedeljni ručak, pa ćemo putem telefonskih linija ekskluzivno otići u Nemačku gdje nas čeka gospodin Mirko Poledica, predsjednik nezavisnog sindikata profesionalnih fudbalera. Poledica se vraća sa puta iz Južne Amerike, boravio u Urugvaju. Biće reći o izborima u Fudbalskom savezu Srbije, tim povodom i nekadašnji proslavljeni igrač Partizana i reprezentativac Aleksandar Trifunović. Zaista mnogo, mnogo lepih tema i planinari iz društva Avala nam dolaze nešto posle 18 časova, redovne rubrike iz kulture i naravno mnogo, mnogo lepe muzike. Iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju Branislav Jerković, Saša Hajdin i vaš još samo ove subote domaćin, vraća vam se Željko Stefanović, ne brinite, već za 7 dana. Dakle, moje ime je Dejan Nikolić.
Ja sam košarkašica Sonja Petrović i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci emisije Vreme sporta i razonode, sa velikim zadovoljstvom u naš studio stigao je profesor dr. Vladimir Koprivica. Razmišljao sam, profesore, kako da vas najavim. Da li da vas najavim kao čovjeka iz senke zaslužen za mnoge uspjehe, kao pedagoga koji je iznedrio na desetine dobrih stručnjaka, pre svega dobrih ljudi, ili čovjeka iz naroda? Pre svega, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pa jednostavno kao čovjeka koji mnogo voli ono što radi.
Možda je to najbolja formulacija.
Najbolje.
Doktor fizičke kulture.
Da.
Je li tako?
Tako je.
Tako je zvaničan naziv. Radili ste mnogo toga u životu, ali zbog svih onih koji sada pokušavaju nešto da naprave u svom životu i od svog života, recimo da ste vi bukvalno sve što ste postigli, postigli od nula. Dakle, postigli ste zahvaljujući sopstvenom radu i upornosti i pre svega talentu i znanju na kraju.
Da, možda je teška reč od nule. Uvek se mi na nekoga naslanjamo, ali nisu mi bile baš povoljne okolnosti kad sam krenuo ovim putem. Ali iza svega toga stoji jedan veliki rad, stoji podrška koju morate imati od prijatelja, pre svega rodbine, morate imati od fakulteta gdje se školujete, od mnogih ljudi, tako da ako imate vetar u leđa i trčite niz taj vetar, onda se to sve ubrzava, da tako kažem, i doćete do nekog rezultata. I studentima svoje govorio, radite puno i doći će rezultat.
Možda ne odmah, ali...
Da, apsolutno, svaki rad. Ja ne znam ni jedan rad koji nije dao neki rezultat.
Završili ste Fakultet fizičke kulture u Beogradu, magistrirali sa prosjekom 10, doktorirali, jel tako, 95. Od 76. godine još radite na predmetima teorija sportskog treninga, metodika sportskog treninga, osnove sportskog treninga, teorije i metodika elementarnih igara, upravljanje pripremom i takmičenjem i šahom i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je najbitnije je da od vas uvijek možemo da saznamo konkretne stvari. Da ste vi uvijek direktni ovako i neposredni u razgovoru sa studentima i sa ljudima koji žele to da čuju. Pa evo, na početku, jesmo li mi sportska nacija ili možda malo preterujemo kada sebe nazivamo supermenima?
Da, zavisi šta se posmatra pod sport. Ako bi gledali baš onaj sport takmičarski, mi jesmo sportska nacija, osvajamo puno medalja u odnosu na broj stanovnika, ali kad bismo gledali na sport kao nešto što mi nazivamo fizičkim vaspitanjem i rekreacijom, ne bi mogli tu baš da se pohvalimo brojem stanovnika koji redovno vežbaju.
Tu mislimo na fizičku kulturu.
Da, fizička kultura da obuhvata sport, fizičko vaspitanje i rekreaciju. A ako bi gledali samo takmičarski sport, zaista imamo puno dobrih rezultata i jesmo tu sportska nacija. Ali ako kažemo sport u smislu, kao što se često govori sada, u smislu te rekreacije i fizičkog vaspitanja, tu imamo dosta nedostataka i nismo mi nacija koja sistematski vežba. U malom procentu ljudi se bave svakodnevnim fizičkim vežbanjem. Ali sport, imamo zaista sjajan, evo, veliki broj olimpijskih medalja, imamo rezultata i u ovim klubskim takmičenjima, individualnim sportovima i imamo zaista izvanredan sport.
Da, ali često možda i preterujemo kada se poredimo sa nekim mnogo većim, brojnim, razvijenim, bogatijim zemljama. Evo sad posljednji primjer, svjetsko prvenstvo u rvanju u Beogradu, 4 zlatne medalje. Odbojkašice su odbranile titulu prvaka sveta, pobedile su jedan Brazil koji ima 220-30 miliona stanovnika, pobedile su jednu Ameriku koja je sve samo ne loša u bilo kom sportu, Italiju, Tursku. Dakle, jedna mala Srbija i teritorijalno i po broju stanovnika uspeva da parira mnogo bogatijima i većima.
Jeste, to su najveći reperi, su tu olimpijske igre, koliko osvajate medalja. Nama po broju stanovnika pripada samo jedna medalja.
Samo jedna?
Da, mi imamo po popisu, sad ćemo vidjeti, 7,5 miliona na 7,5 milijardi ljudi, a u Londonu je podeljena 961 medalja, sad mislim 90 više. Da, znamo, mi smo jedan promil ovog svetskog stanovništva i nama pripada promil jedne medalje. Znači, jedan promil od 1000, mislim, 50 i nešto medalja koje je podeljeno u Tokiju, nama jedna pripada, a uzeli smo mnogo više. Dakle, po tom kriteriju mi smo izuzetno uspešna nacija. Moram da vam kažem nešto. Trenutno ima, postoji 70 zemalja u svetu koje nisu uzeli ni jednu olimpijsku medalju. 70 od,
još uvijek nisu
uzeli. Od 205 članica nacionalnih tih olimpijskih komiteta. Nikada nisu uzeli. Recimo, jedna Indija sa preko milijardu stanovnika uzela je 32 medalje od kad postoji. Indija učestvuje na olimpijskim igrama, a jedan Zrenjanin ima 23 olimpijske medalje.
Sad
pogledajte to, kakve su to relacije. Ovde je sasvim normalno da vi sretnete nekog olimpijskog pobednika s njim, da razgovarate, što u Indiji skoro i nemoguće. U toj istoriji, verovatno, broj tih olimpijskih pobednika toliko smanjuje, mnogi nisu ni živi. I to je skoro i nemoguće doći.
Da, evo, imali smo sad primjer, recimo u rvanju, da su se njihovi osvajači medalja u Teheran vraćali kao iz Beograda kao nacionalni heroj.
Da, pa to je svuda tako. I dobro je da postoji taj balkon koji je spontano nastao iz naroda.
A mi imamo balkon.
Mi imamo balkon, dobro, ali to je veliko priznanje. Svi sportisti ove zemlje sanjaju taj balkon. Mislim da je to nešto što je narodni proizvod. Znamo kada je ona košarkaška reprezentacija se vratila. I priča mi je
95. godina je prvi put bila,
da. Pa priča mi je moj pokojni prijatelj Petar Zimonjić, on je iznenađen kad su sa aerodroma krenuli autobus, kad su ljudi ljubili autobus, tako dalje, iskupili se na tom balkonu. To je sve sjajno i nek ostane taj balkon, to je naše zaista zasluženo slavlje za sportiste.
Profesor dr. Vladimir Koprivica, gost je emisije Vreme sporta i razonode, a mi ćemo naše druženje nastaviti za nekoliko minuta.
Moje ime je Katarina Šulkić, dolazim iz Zvečana i trenutno sam Miss Srbije za 2016. godinu i rado slušam Vreme spota i razonode.
Profesor dr. Vladimir Koprivica, naš je dragi gost. Počeli smo, profesore, priču eto na kraju o košarci, o balkonu. A košarka je nekako obeležila vaš život, odnosno rad u košarci, mada ste vi radili u šahu i radili za šah i pričali o tome da jeste šah sport i da je kondicijona priprema u šahu i tekako bitna. Pa evo, hajde da o tome samo malo pojasnim.
Da, radio sam u velikom rasponu, radio, sarađivao, konsultovao se s trenerima i učestvovao u školovanju brojnih kadrova od eto, košarki i fudbala kao najpopularnijih sportskih grana kod nas, pa sve do eto do šaha, koji mnogi smatraju da i nije sport, zato što se sedi samo i misli se da tu nekih napora nema. Zadovoljstvo mi je bilo zaista u tom velikom rasponu da radim. Bavio sam se teorijom čitavog života, ali sam uvek išao u praksu i kupio te primere iz prakse i onda otkrivao neke neverovatne stvari. Te razlike.
Dakle, vi niste samo teoretisali i bili čovjek koji razmišlja, nego ste gledali kako sve to funkcioniše u praksi, pa ste iz prakse izvlačili
da, apsolutno, ne može teorija bez prakse i svako ko kaže da to je samo teorija, taj greši, a onaj ko misli ovi u praksi nemaju pojma, da, kako često teoretičari kažu, to je isto pogrešno, jer slepa je praksa bez teorija, a jalova teorija bez prakse, tako da to uvek ide zajedno. Pa onda sam otkrio te čudesne stvari u šahu, koje je moja ljubav, nisam ja neki šahista, ali ja sam veliki zaljubljenik.
Davnih 70. godina.
Da, i igrao sam malo neke tu lige, a sam i radio kao pionirski instruktor i mnogo toga je prošlo i dan danas ja sam u nekoj vezi sa šahom i čak postoji neki materijal iz tog šaha u kom sam učestvovao i uveo sam na fakultetu i kao izborni predmet i tako. To je moja ljubav, ali nije manja ljubav ni prema mnogim drugim sportima. U košarku me uveo profesor Dragan Petrović, kod kog sam ja bio asistent. I on mi je tada jednu neverovatnu stvar rekao. U košarci rade pametni ljudi, ideš tamo, ne možeš samo da se baviš teorijom, moraš da budeš i u praksi. Tamo rade ljudi od kojih ćeš mnogo, mnogo naučiti. I tako sam ja zakoračio u svet košarke, košarka je bila i ostala moja velika ljubav.
I bili ste svedoci mnogih uspeha, mnogih uspona, padova. Vi ste najzaslužniji bili što su naši košarkaši u svoje vreme tako spremni i fizički i mentalno na tom nivou da mogu da odigraju najbolje kada je najpotrebnije. A evo sada smo svedoci, je li ovo pad košarke? Je li ovo upozorenje veliko što se dešava i sa olimpijskim igrama, neodlaskom i svjetskim prvenstvom sada i eventualnim neodlaskom na svjetsko prvenstvo i olimpijske igre koje nam prete?
Jeste kriza, ali nekako do sada sam gledao na košarku kao na onaj svemirski brod koji ima sposobnost da se sam popravi kad neki je problem gore.
Da je sistem uspostavljen tako da se sam popravi.
Ja se nadam da će košarka i sada izaći iz te krize. Očigledno postoji kriza zato što nemamo mladih igrača na nivou koji je potreban da bi nasledili ove iskusne asove. To je jedna stvar. U Zvezdi i Partizanu malo je domaćih igrača, igraju uglavnom stranci, a tu se ipak najviše sazreva kroz Evroligu i evidentna je kriza.
Partizan recimo nema u Evroligi u petorci ni jednog našeg igrača. Zvezda ima možda jednu dvojicu.
Da, ali to je loš pokazatelj za našu košarku. Ali moram nešto da vam kažem. Naučio sam od svojih kolega koji se bave sociologijom malo šire da pogledam na stvari. Mi smo polako prešli od onoga mi, gde nije bio potreban team building, gde su ljudi u startu bili zajedno. Kada izađu reprezentativci, trojica njih, pa sednu za jedan sto, drugi izlaze i privlače stolice, za jednim malim stolom sede svi. To sada nije tako. Od toga mi prešli smo na ja. I nije čudno što su nam u krizi timski sportovi i muška odbojka u određenom padu i košarka i fudbal
i vaterpolo,
evo ima pad jedan sportske igre su u problemu, a individualni sportovi i sportske grane, oni dobijaju na značaju, imamo sve više uspeha u individualnim sportskim granama. To je verovatno i proizvod malo vremena.
Šta nam to govori?
Pa govori nam o tome da većina ljudi hoće da vidi sebe u tome. Ja sam tu, ja treniram, ja ulazim, ja ulazim u sport, ja hoću da vidim rezultat, ulažem u to, neko daje novac za sve to. I ja sam kriv ako ne uspem, ja sam zaslužan ako uspem i tako dalje. Verovatno to ja, izraženo ja, dovodi do narastanja rezultata u individualnim sportskim granama. A u kolektivnim mi imamo sve više tih problema. Naravno, tu imamo veliku tradiciju. Mi smo svojevremeno bili najuspešniji uz Italiju, Sovjetski savez, u tim sportskim igrama, kad se neke medalje sabirali. I mnogo je važno imati tu tradiciju, imati kadar, uslove, popularnost, taj marketing i tako da je, to možemo vidjeti po vestima, ipak dominiraju vesti iz kolektivnih sportskih grana. Tu postoji jedna ljubav i razumevanje same sportske grane. Naš narod jako dobro razume košarku i kad su koraci, a sudija nije svirao, to se čuje iz publike odmah i tako dalje. Tako da nadam se da je ta kriza privremena.
Nadamo se i mi. Profesor dr. Vladimir Koprivica, gost emisije Vreme sporta i razonode, mnogo zanimljivih, lepih tema i mnogo rečenica koje će, verujemo, koristiti svima vama koji se bavite sportom, da li profesionalno ili rekreativno.
Večer na plaži, Havajsko Ja slušam emisiju Radio Beograda, Vreme sporta i razonode. Ja sam Stanislav Karasi, jedan od igrača Velike Jugoslavije.
Profesor dr. Vladimir Koprivica, naš je gost. Nekako smo lagano ušli ove malo zbiljnije sportske teme. Pitanjem jesmo li mi sportska nacija, pa ste vi objasnili da mi možda malo više zahtevamo od naših sportista nego što nam pripada, pa da nam je kolektivni sport u maloj krizi ili malo većoj, a da ti pojedinačni sportovi nekako isplivavaju, ali u sportu kao i u životu treba imati strategiju. Absolutno. I treba stvoriti sistem, jer iz anarhije, iz tog nesistema teško mogu da se osvaje medalje i da se rezultati potežu. Nekada je možda moglo, ali sada, profesore, čini mi se da jedno možete nekoga da prevarite uslovno na terenu, a drugi put već ne.
Da, treba imati strategiju i mi smo pravili te neke strategije, ali nisam bio zadovoljan. Kako
a imamo li mi sada aktualnu strategiju?
Ne, trenutno nema. Izradi, koliko ja znam, u izradi je.
Ali, a trebalo da se donese već...
Trebalo je već godina. Od 21. je trebalo i tako dalje, pa, ali mi trenutno nemamo.
Znači sada naš sport plovi bez strategije?
Plovi bez strategije, ali način kako mi pravimo te strategije nije dobar. Strategija se pravi na svega nekoliko stranica. I mi tu izađe ono što je vidljivo. Ali ako vi napravite strategiju na ogromnom broju stranica, pa ćemo mi razvijeti dečiji sport i pravit ćemo objekte.
Izgubimo se
u tom. Naravno, izgubimo se u tom mnoštvu.
A šta je strategija sporta?
Strategija je znači određivanje jasnog cilja u kojim putem se ide sport. Ne možete vi u svim pravcima to razvijati. Kao što jednog sportistu, ako igra na poziciji jednog veznog igrača, nećete ga razvijati da bude i golman i centar half i krilni igrač, nego naravno mora da se zna koji je njegov put. Tako je pitanje sporta. Znači, kojim putem treba sport da ide. A onda je drugo pitanje sistema. Znači, po kom sistemu se funkcioniše? Sistem je znači jedna uređena celina sa delovima koji su relativno samostalni, međusobno povezani sa jasnom subordinacijom.
To u konkretnom slučaju za nas šta znači? Kako bi trebalo da izgleda kod nas?
Kako bi trebalo da izgleda? Ja baš i nisam oduševljen kakav je kod nas sistem. Mi imamo olimpijski komitet i tu su sve sportske grane koje učestvuju na olimpijskim igrama. Nisu svi tu. Ali tu imamo i Sportski savez Srbije, imamo i ministarstvo i te relacije meni nikada nisu bile dovoljno jasne. Verovatno, to je neki moj predlog, trebalo bi da imamo komitet, olimpijski komitet i komitet neolimpijskih sportova i rekreacije. I nije on manje značajan, a ovaj deo je usmeren baš na elitni sport, na vrhunske rezultate, gde smo mi u 16 sportskih grana osvajali medalje. Imamo još neke koje učestvuju i sasvim dobro učestvuju, a imamo puno neolimpijskih sportova i tako. E sad, gde neki sport pripada? Da li on pripada Sportskom savjezu Srbije ili pripada olimpijskom? Nismo to dovoljno dobro uredili, ali sistem ima dva ključna dela. Ima deo unutrašnje struke gde su treneri, gde su stručni štabovi i gde su sportisti. To je taj unutrašnji deo struke i to je pitanje njihovog školovanja, njihovog statusa, njihovog kompletno svega toga što je struka sama. Ima i postoji taj spoljašnji deo, to je deo podrške gde je pravna regulativa, organizacija, menadžment, marketing i tako dalje koji mora biti u funkciji logistike.
Da. A da li mi već neke posljedice, da se vratimo na prethodni segment razgovora, snosimo kada govorimo o padu ekipnih sportova i svega zbog nemanja sistema, jesmo li se mi negde već izgubili, možemo li da se vratimo ili ćemo padati i dalje?
Ne, uvek postoji deo sistema. Samo je pitanje da li sistem je kompletan. Sistem je kao neki ekspert neki deo koji se dograđuje godinama. To decenijama ide. Svaki sistem funkcioniše jedno vreme, kao u velikim zemljama dešavalo se da propadnu, na primjer, Francuska nekim igrama, mislim, 88. da je to bilo, i njihov taj sistem nije funkcionisao. I onda su oni rešili da ga promeni, da iskoriste iskustva Sovjetskog saveza i tako dalje. Nemci su videli kad su izgubili na svetskom prvenstvu od Hrvatske, oni su videli da fudbaler njihov ne odgovara profilu igrača koji treba da...
Dakle, svi iz neuspeha izlače...
Apsolutno, to mora munjevito. Iz svakog neuspeha mora munjevito da se izlače, da se popravi sistem, a svaki uspeh treba prihvatiti da je to uspeh u ovom vremenu. I odmah mora da se radi za neko buduće vreme gde je izuzetno važno prognoziranje kako to buduće vreme će izgledati.
Dakle, sad je 2022. Mi treba da razmišljamo šta će biti 25. 28. 30. Tako, i kako će izgledati recimo u Brisbane od 2032. na olimpijskim igrama.
Apsolutno, jer sad se školuju ta deca. Sad se školuju. Ali oni neće učestvovati u sportu kakav je on danas. Nego kakav će on biti. I budućnost pripada onima koji nisu iznenađeni. Iznenađeni odlaze.
A mi smo često iznenađeni. Pa smo čak i malo i uvređeni, zašto više nismo najbolji?
Pa jeste, mi samo računamo na te velike uspehe i razmazimo nekada naciju. Veliko i peto mesto i četvrto mesto na olimpijskim igrama. Znate, tamo 11.000 najsposobnijih ljudi planete i biti četvrti, tako, vrlo teško je, ja to uvek govorim, biti prvak zgrade u bilo čemu, ulice. Moramo da cenimo i nekoj 10. mestu, 11. Oni su proizvod sistema, posebno jedne male države. I znate šta je još tu bitno? Mnogi računaju da veliki broj dece se bave. A šta da kaže Kina, koja ima milione i milione? Moram da vam ispričam jednu anegdotu, pošto sarađujem sa sestrama Runović. Trener kineske reprezentacije nju je pitao koliko je pre više godina, koliko je kod nas streljkinja, kako bi sad po novom jeziku pretpostavljeno.
Rodne
ravnopravnost. I ona je izbjegavala odgovor jednom, drugi put i Kinez je otišao bez odgovora. Zašto? Nije smjela da mu kaže da ih je svega 6 seniorki. Jer nije mogla se održati državno prvenstvo, je trebalo minimum 10. E sad zamislite, kažete to Kinezu koji ima milione, koji pucaju, a ovih 6 je Zorana Runović, Bobana Viličković i Jasna Šekarić, koje su prvakinje sveta. Znači,
Kinezu ništa nije jasno.
Ne, ali ovo je jasno da ne ide mehanički, kvantitet ne daje kvalitet, nego mora da se radi izuzetno dobro. A to je za nas važno, jer mi smo stara nacija, naš prosjek je 43 godine. Izuzetno. I mi imamo sve manje dece. I sve manje dece se bavi sportom, zato što znaju da je tamo naporno i tako dalje. I to su, imamo stanovništvo koje košta i imamo mnogo sada gradskog stanovništva u odnosu na stanovništvo koje je bilo nekada po manjim mestima i selima i tako dalje. I sad taj manji broj dece treba će da bude tako tretiran, da kaže, i treniran za neko buduće vreme na fantastičnim, naučnim, stručnim osnovama da mogu u nekoj budućnosti daju rezultat. Ako to ne bude se shvatilo, ako se ne bude odmah radilo za to buduće vreme, mi ne možemo očekivati velike rezultate u sportu. Jer mnoge zemlje koje su mnogo nacionalne se bude. Imamo Meksiko sa velikim brojem stanovnika, imamo Etiopiju, imamo Tursku, 80 miliona, imamo Argentinu, imamo Brazil i tako da. Oni osvajaju ove zemlje sa Indijom, one čine 21% svetskog stanovništva, a uzimaju svega od 20 i nešto posto medalja. Znači, ne, oni uzimaju 40 i nešto medalja, uzimali su recimo u odnosu na tih 961 u Londonu.
Da, da.
Dakle, oni će tek uzimati medalje. Budi se sport u tim zemljama i biće sve teže. I mi se čudimo kako nekada neke zemlje koje su nam služile za gol razliku, sada nas pobeđuju.
Ne budimo iznenađeni.
Ne budimo iznenađeni.
Profesor dr. Vladimir Koprivica, naš dragi gost, nastavljamo ovo izuzetno zanimljivo i verujem korisno druženje za nekoliko minuta.
Puno pozdrava slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode, evropska prvakinja u karatu Jovana Preković.
Profesor dr. Vladimir Koprivica, gost emisije Vreme sporta i Razonode, pričali smo o iznenađenim ili neiznenađenim sportskim nacijama. Vešto ste uspeli da mi malo onako na diplomatski način ne izbegnete odgovor na pitanje šta je sistem i kako treba da izgleda sistem kod nas. Ali hoće li ljudi da čuju stručnjake ono što je bitno da se napravi sistem? Kažemo, mi nemamo strategiju razvoja sporta. Mi nemamo strategije, i mi smo sada na krilima neke strategije, neke stihe.
Do 20.
Mi imamo strategiju do 20. a sad je 23.
Dakle,
mi smo u nekom vakumu. Mi smo u nekom vakumu i sad mi treba da pravimo stvari strategije do 2030. godine, a mi radimo dve godine nazad. Ali dobro, to smo mi. Rekli ste, mnogi će biti iznenađeni, a kako da napravimo taj sistem, da ne kažem na brzinu, ali kako dete od 90 godina ili decu uvesti u sistem, kako ih uputiti na sport, da je neko za neki pojedinačni borilački sport, neko je za kolektivni, kada raditi primarnu selekciju, na koji način, ko da radi, imamo li mi ljude koji to mogu da radi? Izvinite, mnogo je pitanja, ali verujem da...
Ovo je pitanje za ceo jedan semestar. Jer bi morali razgovarati šta su modelne karakteristike, one treba snimiti one najbolje, pa vidjeti kakvi su sad,
da
kakvi
snim?
Su bili. Pa naravno stručnjaci, mi imamo recimo sad odbojkašice, i ako su one prvakinje sveta, treba podaci o njihovom telesnom statusu, o njihovim tehničkim, taktičkim karakteristikama, psihološkim karakteristikama, njihovim fizičkim sposobnostima, socijalni odnosi, kakvi su u toj ekipi, pa onda kakav je bio taj put, oni su u maju krenuli pa su došli do svetskog prvenstva, znači jedan taj kratak put, pa kakva je njihova karijera i tako dalje, to je put tih mlađih, to su te modelne karakteristike koje se prave prema najboljima, ali one trebali bi da postoje one od ranije modelne karakteristike, pa onda da vidimo kuda ide
da
trend,
ispratimo, da.
Pa onda najveći stručnjaci u jednoj oblasti da kažu kojim putevima pretpostavlja da će sport ići, jer to je prognoziranje već. A naravno kad se prognozira kako će to izgledati i ono što smo imali da bi mogli sadašnju decu da uporedimo, na primjer sa Tijanom Bošković kad imala 15 godina i neko dete od 15 godina, znamo gde. E onda možemo da vršimo selekciju za neko buduće vreme. To je selekcija. Pa onda, znači da je potrebno baze podataka da imamo o našim sportistima, potrebno je da imamo centar, pošto imamo taj republički zavod, a to moralo bi da bude dostupno najvažnijim trenerima u zemlji, trenerima reprezentacije, da te baze podataka iz kontrole, pa obavezna planiranje, programiranje, predviđanja dokle će neko da ide, pa onda put taj dece od recimo od pionira, šta mora da zna kad prelazi i kakve sposobnosti da ima i koliko da ima takmičenja, koji su ciljevi po etapama i tako dalje, pa onda od kadeta do juniora pa dalje za neko vreme do seniorske reprezentacije. Mnoge naše reprezentacije su imale taj fini put. Mene pitaju kako se ove odbojkašice došle do titule svetskog prvaka. Pa nisu one došle sad, što se skupile u maju.
Da.
Pa su počeli...
Ali opet je sistem iza njih.
Tako je, ali taj sistem pretrpeo i neuspehe. Zaboravili smo da smo uzeli jedan set u Pekingu. Da smo, mislim, tri seta uzeli u Londonu. Pa je tek onda došao Rio, a postepeno se smenjivale igračice.
Da, a otišle su, recimo, u London kao prvakinje... Evrope ili su, da.
Da, ali to je manje bitno.
Da, da.
Uvijek je bitno, bitno je, ali bitno je za olimpijske igre, na najvećem takmiče. Znači, to dugo traje. Waterpolo reprezentacija imala je sistem isto postepenog smenjivanja igrača. Muška odbojkaška reprezentacija, ono, sećam se sa Gajićem, kad je počeo, kad se menjali, kaže, nemamo ništa, nemamo ni zavoje, nemamo i tako dalje. Imali su jako mala sredstva.
Da, je opet bio put od 95. do 2000.
95. ili 6. u Atini.
Atina 95.
I ako pogledajte, odlazio je Brzović, odlazio je Đurić, odlazio je Tarasković.
Ali su dolazili Mešter i ostali.
Tako, i postepeno se smenjivalo, tako je bilo i u ovoj bojkaškoj reprezentaciji, nisu ovi sad iznenada tu.
Ali opet je, ponovit ćemo, možda sam ja dosadan slušalcima, ali postoji sistem tako. Uvek kaže, ako je 12 igrača, hajte vi iz profesorskog ugla, ne mogu da budu od 12 starica igrača 10, odjedan pravimo smenu generacije.
Tako je.
Znači, uvek se zna kako se uvode novi igrači u ekipu, odbojkaši su to imali, pa su imali i košarkaše svoje vremeno. Dakle, a sad opet dolazim u neko vreme kada nema sistem.
Pa ima sistema, delovi tog sistema, ali kažem, mora biti taj put potpuno jasan. Ne možete vi talenat, tako da kažem, napraviti. Talenat se rađa. Evo, koliko je sad klavira, koliko je u vreme Mozarta, ali nemamo novog Mozarta. Znači, Mozart mora da se rodi i da ima šansu
i da se ne upropasti. I da se ne upropasti.
Ne može, tako je, ali to je tek problem. A mi možemo čekati neku Boškoviću novu, koja će vjerojatno najbolji igrač sveta biti u istoriji ženske odbojke. Ali moramo i potražiti negde. Negde možda ona i postoji.
Ne možemo se osloniti samo na Bog.
Tako je, apsolutno. To je sistem koji, recimo, košarka je svoje vremena imala i ima i sada po tim regionima, pa se okupljaju talentovana deca, pa su viđeni po nekoliko puta u toku godine, pa ne može niko ko je talentovan da ne bude viđen. Jedino može biti pogrešna procena nečija, pa da nekog, a takvi slučaje imamo u istoriji mnogo, ovde su dolazili, jedan Vranješ je dolazio tu, nudio se valjda u Vojvodini kao rukometaš, pa su ga vidjeli onako niskog, nisu ga ni probali, a u jednom srpskom ligašu došli su dva Čeha, pa se desilo da ih je trener odmah otpustio, kad ne talent, jedan od njih je Baroš, legenda Liverpool. Znači, greške uvek postoje.
Profesor dr. Vladimir Koprovica, gost emisije Vreme sporta i razonode, još malo lepog razgovora za ovo subotnje popodne sledi.
svim slušocima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda. Vlada Stanković, novinar.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 meseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel. Eko.
Ko je kuda?
Ravnica, Cvetno dvorište i Đeran.
Patke, guske i mali crni pulin.
Svečani bački ručak.
Život na salašu nekad i sad.
Lepo i polako.
Nedelja od 10:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Čukaričkim i ostalo usrećenim zato što znam da sam na prvi 9 utakmica na svakoj dao bar po jedan gol, ali svaki taj gol je donosio ili pobedu ili nerešeno. Znači nije ono 5-0 pa ja dam jedan gol, nego 1-0 ja gol. Naslov iz novina, Kiković rođen za derbije, Kiković igrač nedelje.
Gost, fudbaler Milenko Kiković. Nedelja, 30. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Ja sam Zoran Predin i slušate Vreme sporta i razonode.
Profesor dr. Vladimir Koprivica, gost emisije Vreme sporta i razonode. Počeli smo priču o našim promašajima, bilo ih je naravno i svuda ih ima. Ali hajde opet da se vratimo bazi. Ima li ko da radi sa decom? Ima li kadrova? A znamo da sport počinje u školama. Da su nastavnici, profesori fizičkog, u stvari ti koji imaju zadatak da dete osete, usmere, povedu za ruku i figurativno, bukvalno rečeno, i da su ti nastavnici i profesori u stvari naše suvo zlato koje treba da čuvamo i da gajimo i da stvaramo pre svega. Nije isto profesor sada i pre 40, 50 ili 70 godina.
Tačno, i ovde je jedan veliki problem, postoji ogroman problem. Po analizama Republičkog zavoda za sport davne godine, kada je bila još Jugoslavija, u proseku vrhunski sportisti Jugoslavije počinjeni su se bave sportom oko 12. godine. I to je tačno ono vreme, peti razred, 11-12 godina, kad su dolazili profesori fizičkog vaspitanja i često ih usmeravali. Međutim, decu u sport ne usmeravaju prvenstveno profesori fizičkog, zato što oni kasno dođu.
To je sada pitanje koje sam želeo da vam postavim. Zašto se ne pokrene inicijativa da se profesori fizičkog vaspitanja uvedu od prvog razreda, kao što su profesori engleskog, ruskog, španskog, italijanskog jezika u školama našim? Jednostavno da učitelji i učiteljice ne mogu da propuštamo veliki period.
Jeste, baš sam to hteo i da kažem. Znači, bilo je to vreme i profesori fizičkog su imali izuzetan značaj. Jedan eksperiment naše profesorice Šepe je od pete Beogradske gimnazije, gde su svi imali zadatak da se bave sportom, učinjen je fantastičan korak u sportu, gde mnogi vrhunski reprezentativci ove zemlje i osvajači medalja su iz te škole. To je samo jedan eksperiment bio, što znači da postoji ogroman potencijal. Međutim, danas se u sportu počinje ranije. Zašto? Zato što su ranije deca imala bolje detinjstvo motoričko. Sada se manje kreće i treba početi što ranije sa vežbanjem, ne kažem sa sportom, usmeravati decu. I mi imamo, ne samo mi, nego svuda u svetu je taj sistem nakaradno postavljen. Najstručniji kadar bi morao da radi sa najmanjom decom.
To je kod nas sada mantra da početnici rade sa decom, da ih početnici upropašćavaju čak.
Postoji, to studentima tumačim, nije vertikala tako da neko dođe na prvi trening, a neko sprema se za finale olimpijskih igara. Nije to vertikala, to je horizontala. Majstor svog posla mora biti onaj koji treba da dovede do zlatne medalje na olimpijskim igrama, ali vele majstor isto tog posla mora da bude neko ko će prihvatiti dete na prvom treningu, uvesti ga u taj svet sporta na način da dete jedva poželi da sutradan ponovo dođe. Pokrenute su inicijative sa udruženjem, ja sam u tome učestvovao i tako dalje, ali ovo je pitanje države. Recimo, mnogo je važnije da imamo fizičko vaspitanje od prvog do četvrtog zajedno učitelji i profesori fizičkog vaspitanja, i sad tu ima i zdravstvenih i socijalnih i psiholoških aspekata koji bi daju jake argumente da mora tako biti, ne da treba, nego da mora. I posljednji je čas da se tako nešto uradi s obzirom na stanje zdravlja, sposobnosti naše
omladine. A to država u najmanji košta, jer je to i prevencija odlična.
Oko 10, apsolutno. Tu ima puno aspekta. To je jedna dugačka priča i koštalo bi državu negde oko, izračunali smo, oko 10 miliona. Ali ajmo čak u srednjim školama da damo vaučer.
Samo 10 miliona.
Samo 10 miliona otprilike. I ajmo u srednjoj školi damo vaučer i ko hoće nek se bavi, jer on kad dođe u srednju školu sa 15 nešto godina, on mora već do tada da ima naviku za vežbanje i on će hteti i sam će vežbati i tako dalje, i student kad bude student i slično. Ali moramo u onom periodu kad se on razvija da utičem na to da se on dobro razvije kao ljudsko biće, biopsihosocijalno, i oni najtalentovaniji, da im stvorimo za njih, da se stvori osnova da mogu u sportu da učestvuju.
Opet pričamo o selekcijama.
Apsolutno. Pa to mi gubimo i sportski, i zdravstveno, i socijalno, i imamo ljude koji imaju probleme sa kičmom, sa građom tela, invaliditeti i tako dalje su česti. I mnogo toga ima što je prosto jedan fantastičan ekonomski efekat za državu. Ajde da to kažem ekonomski, ja kažem zdravstveni pre svega. Dakle, ta piramida mora biti okrenuta i mi moramo pod hitno uraditi da fizičko vaspitanje bude maltene svakodnevno od prvog do petog razreda i da to zajedno učitelji koji o tome uče na fakultetu, koji imaju dobru metodiku zajedno sa profesorima fizičkog vaspitanja, da to uradi. Sad će drugi reći da je to i u likovnom, da je to i u muzičkom, da je tačno. Ali ako niste, ako ste muzički talent pa niste prošli, to neće uticati mnogo na vaše zdravlje.
Da,
ali ako vi imate kičmu
krivu,
pa rastete tako kao drvo ko poče ukrivo da raste, pa ta kičma bude kasnije kriva, to se više ne može ispraviti.
Da, svojevremeno se borilo za treći čas fizičkog u školama, bila je akcija, a mi treba stvari svakoga dana da imamo čas ili dva
svakoga dana,
da bi se deca prvo rekreirala, jer se ne rekreiraju u svojim kućama uz računar, sede, moderna doba i tako dalje, tako dalje. A dolazimo u situaciju, profesor, evo, pri kraju da sport je postao i privilegija bogatih.
Jeste, nažalost, sport. Ali vežbanje ne
vežbanje
mora
je dobro,
biti.
Može da se vežba u parku, može da se vežba u prirodi, ali treniranje u klubu, hajde da budemo onako jeste. Malo plastični, znači košta 3, jeste. 4, 5, 6 hiljada, pa puta dvoje dece, pa ljudi, oprostite na izrazu, ali nesumnjivog kvaliteta koji rade sa decom, možda je to opet pretereno, ali i u tim klubovima je pitanje ko radi, sportska inspekcija da li radi, ne radi, i tu može da se dođe do nekog kontraefekta.
Imamo puno stručnjaka, imamo još uvek tih zaljubljenika u sportu, ne kao ranije, čini mi se, jer ljudi pak od nečega moraju da žive, nekako je to ranije lakše bilo u onom periodu kad smo imali drugačije društveno uređenje, ali je ovo istina, sport je stvarno postaje problem za sve one koji ne mogu to da plate. Moraju se iznaći neki načini, to je moguće, preko tog besplatnog sporta sa angažovanjem stručnjaka koji nisu zaposleni, sa otkrivanjem vrhunskih talenata koji moraju biti podržani, pa i muzički neki talent, pa dobije neku stipendiju, pa ide u Beč, pa uči da svira ili da peva negde u Moskvi ili slično. Dakle, opet je pitanje sistema. Šta sa onima koji su, zbog toje svoje ekonomske situacije, izvan tog sistema? I sistem njih mora da usisa. Dobar je sistem onaj koji usisava sve ono što je najbolje za njega i po svojoj funkciji izbacuje sve one koji taj sistem ruše. Znači, sistem ako zavisi od pojedinca i od grupe, on nije dobar sistem. Sistem mora biti jači od svakog pojedinca.
I da zaključimo, sve nas je manje, sve manje dece. Tu decu treba maksimalno sada kao suvu drenovinu cediti, ne ispuštati i ne prepuštati. Ako neko nije za atletiku, možda je za košarku, ako nije za košarku, možda je za odbojku, hajde tom vertikalom nekako da idemo. Ako nije za odbojku, možda je za rukomet.
Svako je za nešto.
Svako je za nešto, to sam želeo da kažem. Svako može svoje mesto da nađe na ljudima koji rade sa tom decom. Ali da ponovimo, nemojte da dajete početnicima decu u ruke. To je najbitnije.
Tako je. Trener mlađe kategorija, šef u Ajaksu, mora imati bar za 1 euro veću platu od trenera prvog tima. I zato Ajaks proizvodi igrače velike. Dakle, ti treneri početnika trebali da budu nagrađeni i oni moraju da rade na osnovama ljubavi i na osnovama da kažem igre, sreće kroz igru. Znači, dete, to sam više puta rekao, jedna ključna rečenica, najvažnija, dete u sportu mora biti sreće. I to je, onda se samo napravi tako, a to nije lako, napravi se tako da dete u sportu dođe sa velikim zadovoljstvom, ne cilja ono odmah neki veliki rezultat, ono je sretno što je tu, što trči, što se bavi sa nečim. Doći će vreme kada će poželjeti da zavlada sportom, da bude šampion.
A roditelji da budu podrška, a ne da budu opterećenje.
Tako, roditelji imaju jedan veliki problem što često nerealizovani, baš zbog toga što oni nešto nisu uradili značajno u životu, često hoće da to urade njihova deca i projektuju im put, treba da idu baš onim putem kojim bi oni želeli da idu. Ali možda je Marquez to najbolje definisao, kaže, dajte deci krila, ali nemojte ih učiti da lete. Odlete će oni negdje.
Najlepši način da završimo vaše gostovanje. Hvala vam najlepše. Nadamo se da će vas neko uskoro pitati za strategiju razvoja srpskog sporta, da će srpski sport krenuti nekim pravim putem. Evo, ministar Zoran Gajić je stupio na dužnost. Vi ga poznajete, vi je vaš student. Znate šta može, koliko vredi.
Jeste, baš sam srećan što je Gajić ministar sporta, jer očekujemo u stvari od njega, a to će on sigurno potvrditi, jedan razgovor o struci, jer njemu je struka broj jedan u glavi, to je veliki trener sa ogromnim brojem medalja,
olimpijski pobednik
i prvak u pet zemalja i čovjek baš zainteresovan za sport u onom najužem smislu. I
razume njega, sport, što je najbitno.
Razume sport, prošao mu je...
Razume sistem.
Da, i on je težak, njegov put je težak bio, i on je teško studirao i dolazio i posle nekoliko treninga, nekoliko selekcija, putovao
mučio se,
i to je bila sreća. Dakle, da on razume i taj put i radio i sa mlađim kategorijama, pa i sa olimpijskim pobednicima, i od njega možemo očekivati stvarno da učini sve da struku ojača u sportu. I nadam se, siguran sam skoro da će u tome uspeti i da okupi dobru ekipu oko sebe zajedno sa Maljkovićem, koji je unapredio olimpijski komitet. Dakle, očekujem ipak od onih ljudi koji rukovode našim sportom, a država podržava sport, to moramo reći, stvarno imamo podršku u sportu. Ja sam čovjek potpuno apolitičan, moj sport su
vaša partija sport.
Jeste, sport, bukvalno, i biće još puno uspeha, ali uspeh nije samo sportski rezultat. Uspeh je da se veliki broj ljudi time bave i da posredno od toga država ima velikih koristi. To je uspeh. Mi često nismo definisali šta je uspeh.
I često smo i nerealni.
Često smo i nerealni i očekujemo previše od nekoga i ljutimo se. Lako je sedeti, piti pivo i ljutiti se na Đokovića što je za 2 mm promašio liniju, a mogo je da je pogodi. to baš nije, iza toga stoje ogromna odricanja, to samo vrhunski sportisti i oni ljudi koji su sa njima, sa one druge strane, poznaju taj deo. Svi ostali vide samo završni čin. I u tom završnom činu učestvuju mnoge zemlje, učestvuju vrhunski šampioni koji isto tako rade, i onda odlučuju detalji. I sve više tih detalja u nekim delovima boda smesti se 10 vrhunskih gimnastičara i treba biti pobednik. To je zaista jedno vrhunsko ostvarenje.
Hvala najljepše na gostovanju. Nadam se da smo mnogima pomogli, odnosno da ste vi svojom pričom mnogima možda otvorili malo neke vidike, možda ih naterali da počnu da razmišljaju na drugačiji način, a sve za dobrobit srpskog sporta, da ne bude za 5-10 godina, priča nam je to profesor Koprivica, a mi nismo čuli. Dakle, ne uljuljkujemo se u onome što jesmo sada, već razmišljamo o onome što ćemo biti, a nije nam nekako baš najsvetlija.
A postoji jedno verovanje, da ga tako, da bude eufemizam, pa da kažem verovanje, da ekspertska moć u društvu je najmanja moć. Znači, eksperti imaju toliko moći koliko im drugi dozvole da to rade. Mi imamo puno izuzetnih ljudi i mogli bi samo da ih iskoristimo. I svaka država koja da šansu ljudima koji su u nečemu pozvani, da tako kažem, i verifikovani i sposobni da to urade, ta država će prosperirati. Dakle, imamo takve ljude, dajmo im šansu i sigurno će biti bolje.
Naš dragi gost bio je profesor dr. Vladimir Koprivica. Pričali smo o sportu, o uspesima, planovima, o neuspesima, a pričali smo, čini mi se, profesore, najviše o životu i kako neke stvari treba urediti.
Pa da, sport je samo deo života i to je jedan lep deo života i najveći problem je kad čovjek provede život koji je jedan veliki dar. Mi smo proizvod neverovatnih slučajnosti što smo na ovom svetu i taj život treba da bude popunjen sadržajima. Znači, mora aktivan jedan život, a sport je izvanredna mogućnost da se u njemu živi. Ili kao funkcioner, ili kao trener, ili kao sportista, ili kao gledalac, ili kao neki vežbač koji eto zbog ljubavi prema sportu sam ode pa istrči nekoliko krugova po košutnjaku. Dakle, to je ona lepota života u aktivnosti.
Profesor dr. Vladimir Koprivica, još jednom hvala i nadam se da će proći malo vremena da vas vidimo ponovo u studiju i da govorimo o strategiji razvoja srpskog sporta.
Hvala i vama.
Ja sam Ljubinko Veselinović, predsjednik Skupštine sportskog društva Radničkog, više struke reprezentativac u boksu i rado slušam Vreme sporta i razvoja.
Koji nam je plan?
pratiš me u stopu, ne puštaš ni tren, kako ću bez tebe sama, da li izme tugo moja, dobro te poznaje.
Ja sam Katarina Kačunković, džez pevačica i rado slušam Vreme sporta i razonode.
16:46. Hvala još jednom profesoru Vladimiru Koprivici koji je bio naš gost i koji je govorio zaista, mislim, mnogo toga lepog i korisnog za sve one koji se bave sportom i koji su u sportu generalno. Evo sada šetnje evropskim fudbalskim terenima. Leicester, Manchester City, Premier Liga, 1-0 pobjeda Manchestera, pri kraju samom prvog poluvremena, Bournemouth, Tottenham 1-0, Bradford, Wolves 0-0, Brighton, Chelsea 3-0, Crystal Palace, Southampton 1-0, Newcastle, Aston Villa 0-0, od pola 7, Fulham, Everton, od 15 do 9, Liverpool, Leeds, Paris Saint-Germain, Troyes od 17, Strasbourg, Marseille, Francuska Liga 1:21, Serie A, Napoli sa Suolo, ubedljiva pobjeda Napolija, još nekoliko minuta nadoknade vremena, 4-0 za Napolitance. Večeras Lecce, Juventus od 6, Inter, Sampdoria od 15 do 9. Bundesliga, Bayern Mainz 3-1, 57. Leipzig, Leverkusen 1-0, 58. Minus Stuttgart, Augsburg 1-1, 54. 59. Wolfsburg, Bochum 3-0. Od pola 7. Eintracht, Frankfurt, Borussia, Dortmund. Javor TSC završeno, 0-1 pobjeda. Dakle, TSC, Čukarički Novi Pazar pri kraju prvog poluvremena 1-1, večeras od 6 na Voždovac Napredak, od 20 sati Vojvodina Mladost Gat, Španska La Liga, Almeria Celta 3-1, Cadiz Atletico Madrid 32. minut 1-0, Sevilla Rayo Vallecano 18:30, Valencia Barcelona od 21 sat. A mi se sada sećamo igara naših klubova u Evropi, dakle Crvena zvezda pobedila Trabzon 2-1,
Partizan poražen i s tim rezultatom od Nice u Ligi konferencije. Tim povodom sa Radmilom Mihajlovićem, nekadašnjim proslavljenim golgeterom, razgovara kolega Milan Bigović.
Gospodine Mihajloviću, uvek mi je zadovoljstvo da vas pozdravim posebno u emisiji Vreme sporta i Razonode na talasima Radio Beograda.
Takođe, mi smo stari poznanici i rado se odazivam.
Zvezda je pobedila, Partizan izgubio, ali Partizan ima mnogo veće šanse da dočeka proleće u Evropi. Najpre da prokomentarišete učinak večitih rivala, kako ste videli utakmice i Crvene zvezde i Partizana?
Mogu da kažem, što se tiče Zvezde, prvo, jedna kompaktna igra sa dosta trčanja, borbenosti. Zvezda igrala protiv jedne jako tvrde ekipe. Ali to su ekipe jednostavno koje se moraju pobijeti ako se misli nešto dalje. Što se tiče Partizana, prethodne utakmice dvije sa Kelnom što je odigrao, izgledale su fantastično i mislio sam da će se taj niz nastaviti. Međutim, ova utakmica igrala su dosta defanzivno, nisu pravili šanse i realan je bio rezultat u Nici.
Može li Crvena zvezda da iznenadi Monako na njegovom terenu? Monako je pobedio u Beogradu, mada objektivno nije ostavio bog zna kakav utisak.
Složio bi se sa vama, apsolutno. Mislim da može, da Zvezda ima konačno igrače koji mogu da preokrenu rezultat svim ekipama u grupi, tako da se iskreno nadam da će biti povoljan rezultat u Monaku.
Videli smo u Beogradu protiv Trabzona brzinu Bukarija koja je presudila i sada nam je još jasnije šta znači brzina u modernom fudbalu.
Apsolutno, fudbal se mnogo promijenio. Čak i u moje vrijeme, dok sam ja igrao, značajno je bilo da ekipa ima bar jednog, a po želji je bilo dva, tri igrača da se brza. Jer kad ne ide ekipi, ta individualna igra i brzina može da dođe do izražaja i da donese neku prevagu.
Partizan ima lakši zadatak od Crvene zvezde, dovoljan je i remi protiv ekipe Slovacko, ali to je komplikovana situacija, ne mogu da kažem da je baš laka. Slovacko nema više ambicija, a vi bolje znate od mene, gospodine Radmilo, kako je to sa klubovima koji igraju rasterećeno.
To je naš mentalitet i naš problem. Generalno, kad dolaze i jače ekipe, mi smo skloni da kalkulišemo, da igramo na nulu. Jednostavno, ja sam naučio to u Njemačkoj, uvijek se ide na pobjedu. Tako treba i sada bude. Nema opuštanja, treba da istisnu, da igraju moderno, da igraju visoko i da normalno igraju na pobjedu.
Bilo bi zaista lepo da i Crvena zvezda i Partizan dočekaju proleće u Evropi. Značajno je to i zbog našeg koeficijenta na klubskoj sceni. Želimo da ostanemo na 11. poziciji, a boga mi ugrožavaju nas rivali.
Pa da vam pravo kažem, Beograd kao grad i naša zemlja zaslužuje dva predstavnika. Ipak su to timovi sa tradicijom, sa dugogodišnjim učešćem u Evropi, i Zvezda i Partizan, i apsolutno zaslužuju da idu u drugi krug.
Nekoliko rečenica o domaćoj sceni. Na tabeli sada Zvezda plus 7. Za naše uslove, rekao bih, velika, neću reći nedostižna razlika.
Pa jeste, to je nažalost tako, te dve ekipa se izdvoje, iza imamo par ekipa koji su onako približno kvaliteta. Sve će se to tako dešavati dok jednostavno ne budemo ojačali našu ligu, dok ne budemo imali jakog Radničkog, jakog Vojvodnu, Čuku i da nabranim druge klubove, da se jednostavno oni umiješaju i da pobrkaju ovim velikim klubovima, odnosno da im uzmu neke bodove, tako da bi mogli tada da očekujemo neko neizvjesno prvenstvo.
Bilo mi je zadovoljstvo da vas čujem, Radmilo.
Hvala, pozdrav.
Nekadašnji as, Radmilo Mihajlović, često ga čujete na talasima Radio Beograda.
C'était l'amour fou d'une demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie, loulou, mais oublie, mais oublie, loulou, oublie la non. Oublie, oublie, loulou, mais oublie, loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie, loulou, mais oublie, loulou, oublie la non. J'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie la non. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, loulou, oublie la non. J'ai trouvé une autre idylle, qui m'a dit mon ami cher ami, mais oublie, oublie là.
My name is Zorana, Pavić Zorana. Vi slušate Vreme sporta i razonode. Čur, slušate. Ne možete da živite bez Vremena sporta i razonode. Ljubim vas, Zorana.
U 17 časova čućemo najnovije vesti, a zatim ćemo se vratiti temama u emisiji Vreme sporta i razonode. Zaista imate dovoljno povoda da ostanete sa nama.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će nastaviti diplomatsku inicijativu oko povlačenja priznanja nezavisnosti samoproglašenog Kosova, izjavuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Povodom najave da bi Irska uskoro mogla da pokrene proceduru za prijem Kosova u Savet Evrope, Dačić je rekao da se na Srbiju i zemlje Evropske unije, koje nisu priznale takozvano Kosovo, vrši pritisak da ne prisustvuju sednici Saveta, na kojoj će se odlučivati o početku procesa prijema takozvanog Kosova u tu instituciju, kako bi se na taj način tiho složile s tim. Odnos snaga u Savetu Evrope je takav da garantuje da će možda ta odluka da prođe, rekao je Dačić za Tanjug. Vlasti privremenih institucija samouprave u Prištini zabranile su da se na prostoru Kosmeta održi izbori za Savete nacionalnih manjina, koji su zakazani za 13. novembar u čitavoj Srbiji, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Iako su do sada, uz logističku podršku misije OEPS-a, na Kosmet održani svi ciklusi za izbor članova tih saveta, Albin Kurti sad je zabranio da Bošnjaci, Romi, Egipćani, Aškalije i druge nacionalne manjine u Južnoj pokrajini ostvare svoje osnovno demokratsko i građansko pravo, navedeno u saopštenju. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su predstavnici ratne mornarice Velike Britanije učestvovali u planiranju i realizaciji terorističkog napada u Baltičkom moru 26. septembra, kada su oštećeni gasovodi Severni tok i Severni tok 2. Navedeno je da su, pored toga, oni rukovodili jutrošnjim napadom na Sevastopolj uz pomoć dronova. Preciziraju da su britanski stručnjaci iz grada Očakov u Nikolajevskoj oblasti učestvovali u planiranju terorističkog napada na brodove Crnomorske flote i civilne brodove koji su se nalazili na spoljnim i unutrašnjim sidrištima u bazi u Sevastopolju. Britansko ministarstvo odbrane je odbacilo te optužbe. Ukrajinska i ruska strana razmenile su danas po 350 zarobljenika. Evropska unija zamrzla više od 17 milijardi evra ruske imovine u sklopu paketa sankcija protiv Moskve, kazao je komesar Evropske komisije za pravosuđe Didier Reynders. Precizirao je da je zamrznuta imovina 90 Rusa. Istako je da je Brisel zamrznuo 300 milijardi evra deviznih rezervi Ruske centralne banke. Smatra da je moguće zadržati 300 milijardi evra kao jemstvo dok Rusija dobrovoljno ne bude učestvovala u obnovi Ukrajine. Carina Hong Konga zaplenila je 1,8 tona tečnog metamfetamina i to je najveća zaplena ove droge u tom gradu do sada. Sintetička droga bila je sakrivena u bocama sa oznakom kokosova voda i deo je teretne pošiljke koja je stigla u Hong Kong morskim putem. Procenjuje se da je vrednost zaplenjene droge 140 miliona dolara. Na svečanosti podom 74. godine rada Mašinskog fakulteta u Beogradu, ministar prosvete Branko Ružić rekao je da je taj fakultet utemeljen na velikim dostignućima i da je najbolja škola mašinskog inženjerstva u širem regionu. Poručio da je vreme u kome živimo vreme inženjerstva, kao i da je veliki broj kompanija otvorio razvojno-istraživačke centre u našoj državi, što je ključno za uvećanje visokotehnoloških radnih mesta. Laso Djere savladao je Belgijanca Davida Goffana sa 6-3-7-6 na startu kvalifikacija za Masters u Parizu. Ukupan nagradni fond turnira iznosi 5,5 miliona evra, a titulu brani Novak Đoković, koji je šesti nosilac i bit će slobodan u prvom kolu. Turnir počinje u ponedeljak. Zimsko računanje vremena počinje noćas kada u 3 sata posle ponoći treba vratiti kazaljke 1 sat unazad na 2 sata. Još nije postignuta saglasnost o predlogu Evropske komisije iz 2018. godine da se posljednje nedelje marta i oktobra ukine sezonsko pomeranje sata. Vreme sutra, ujutro mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna do 26 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić. Yeah.
heats up in the evening. You cool me up like lemonade. So don't go changing like the seasons, 'cause you're perfect in every way. Baby, gotta love this world. You got somebody who loves you. You got somebody who loves you. Baby, you and me, we got chemistry. Call it alchemy, call it what you want. I don't know what I believe in, but what a time to be living and dreaming. And I got a feeling that we're here for the same thing. You got somebody who loves you. You got somebody who loves you. Wake me up. You're the caffeine in my coffee cup. And like a shooting star, you light me up. You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
Ja sam Ivan Grlić, umetnički fotograf, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
A u emisiji Vreme sporta i razonode, posle vesti u 17 časova, kao po običaju, idemo u Kosjerić i pozdravljamo viteza kulinarstva, gospodina Milijana Stojanića. Milijane, još ovaj put dobar dan, od sledeće subote bit će dobro večer.
Tako je, puno pozdrava iz Kosjerića, moram da kažem da je prelep dan i ovaj današnji dan je mene odveo do Bajne Bašte da sretnem sa nekim prijateljima na Drini, međutim riba nije radila, a zato smo dobili jednu predivnu ideju za današnji recept i bilo je zaista tako, umjesto da jedemo ribu, mi smo se pronašli na jednom svinjokolju.
Dobro.
I dali su mi ideju za jedan predivan recept, ali to je mesarski gurmaluk.
Dobro, da čujemo.
I moram da vam kažem da smo se tu lepo proveli, ali da kažem i kako se priprema mesarski gurmaluk.
Da, da.
Oni koji ne mogu i ne bave se svinjokoljom, sigurno mogu da kupe u svakoj mesari svinjski vrat, znači potrebno jedno patre ili komad sasnice jedno svinjskog vrata, 5 glavica crnog luka, 10 čena beloga luka, so, biber, i ako neko želi tucane ljute paprike, to bi bilo sve od namirnica. Priprema se tako što u jednu šerpu normalno meso se opere, crni luk se očisti, beli se očisti, i seče se svinjski vrat na kocke, stavi se u šerpu bez masti, dolije se jedan ili se nalije sasvim sve jedno, 2 deci vode i onda se to stavi na škorep, meso se malo upari kako to mesari vole da kažu, a i polako počne da se masnoća topi, zato ne treba masti. Dinsa se meso otprilike oko sat i po da se dobro uprži i porumeni, a umeđu vremenu mi lepo očistimo crni luk i sečemo na rebra, na rebarca, a beli luk što sitnije, i kada finski vrat bude porumeneo i omekšao, mi dodamo crni luk, začinimo solju, biberu po želji, normalno jalovu papriku, tucanu, i zaista Dejane dobijamo jedno predivno mesarsko gurmansko.
Već ga zamišljam.
Već ga zamišljate, tako ja sam ne zamišljao, nego sam ga i probao. I mogu vam reći da je zaista predivno, a pogotovo ovo je vreme kada svinjokolji počinju, oni koji su negde u gradu ili nemaju, oni to mogu da kupe u svakoj mesari. I jedan zaista predivan predlog za sutrašnji ručak, ja ću Dejane da ponovim,
da.
2 kg svinjskog vrata, 5 glavica crnog luka, 10 čena belog luka, so, biber, malo tucane paprike, vrlo jednostavan recept, ali praktičan, koji će sigurno veliki broj naših slušaoca iritirati da to odu da kupe, da nabave i sutra da pripreme za ručak.
Nadam se da će mnogi prihvatiti vaš predlog. Milijane, hvala najlepše i uživat ćemo naravno u svim gurmanlucima koje nam ovako predlažete. Jedan po jedan, svi će doći na red.
Tako je.
Hvala lepo, bio je to Vitez kulinarstva Milijan Stojanić.
Ja sam Jelena Helc, glumica, i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razuma.
17:15 i prethodne dve subote, poštovani slušalci, nekako smo u ovo vreme govorili o aktuelnim fudbalskim temama. Za ponedeljak je zakazana izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije. Biraće se između Nenada Bjekovića i Nenada Bjekovića, dakle nema protiv kandidata. Znate da smo mi želeli prethodne dve subote da damo pun doprinos našem fudbalu, da nekako pomirimo, ako ikako moguće, strasti, da se nađe najbolje rešenje uoči ove sednice. Međutim, izgleda da mira nema u fudbalskoj Srbiji i dalje. Hajde da sada prvo pozdravimo gospodina Mirka Poledicu, predsjednika Nezavisnog sindikata fudbalskih profesionalaca. Gospodine Poledica, želimo vam dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Vi nam se javljate iz Nemačke i hvala vam na tome, na aerodromu vas pronalazimo. Vraćate se iz Južne Amerike, iz Urugvaja, čini mi se, jel tako?
I bili ste... Da, hvala i vama pre svega što ste mi ovo vreme koje provodim na aerodromu učinili zanimljivim, slušajući sjajnog profesora Vladimira Koprivicu, koji je izuzetan stručnjak sportski. Mi mlađi fudbalski radnici, generalno sportski radnici, možemo zaista puno da naučimo i jako sam zahvalan. To mi imali se sjajno gost.
Hvala vam puno što ste nas pratili u Nemačkoj. Šta se dogodilo u Urugvaju? Zašto ste bili u Južnoj Americi? Bili ste poslom, je li tako?
Da, naravno. Bio sam na generalnoj skupštini FIF Pro, čiji sam inače dugogodišnji član. Imao sam priliku da obavim puno razgovora sa predstavnicima južnoameričkog fudbala, njihovih asocijacija i sindikata, i to je jedan deo sveta koji nama nije puno poznat što se tiče mentaliteta i načina rada, ali nam je naravno poznat po kvalitetu koji pružaju na fudbalskim terenima. Najbolji igrači sveta dolaze zapravo sa tog kontinenta i zaista sam prijatno iznenađen onim što sam video, načinom na koji razmišljaju, fudbalskom filozofijom. Imao sam priliku da se susretnem i sa Diegom Forlanom, legendarnim napadačem reprezentacije Urugvaja, Atletika Madrida i Manchester Uniteda, da razgovaram sa njim na brojne teme. Tako da generalno utisci su jako dobri, naročito uzimajući obzir da sam imao i privilegiju da se sretnem sa direktorom pravnog departamenta FIFA, Emilio Garcia Silvera, koji nas je upoznao sa puno izmena i promjena koje će se desiti u narednom periodu, tako da negde je privilegija kada ste u takvom društvu što uvek unapred znate šta će se desiti u narednom periodu, kako biste mogli da pripremite neku strategiju za razvoj fudbala. Jako mi je žao što predstavnici naših klubova nisu mogućnosti često da budu prisutni na takvim skupovima, jer sam siguran da bi njima to puno značilo.
Da, ovo su najaktuelnije informacije i hvala vam što ih delite sa slušalcima Radio Beograda. Izbori u Fudbalskom savezu Srbije su pred nama, evo već za dva dana. Prethodne dve subote govorili smo dosta o tome u našoj emisiji, pokušali da i nekoga iz saveza čujemo, međutim tamo je rečeno da do prvog neće davati izjave za medije i nema ih u medijima. Vi ste se oglašavali, upozoravali, savjetovali i govorili o raznim nepravilnostima, pa jeste li ostali pri tom stavu?
Pa vidite, što se tiče samog saveza, njih nema u medijima od 2016. godine. Dakle, od kada je Slaviša Kokeza došao sa svojim družinom na čelo saveza, tu nema apsolutno nikakvog kontakta sa medijima, nikada se ni jedan visoki funkcioner Fudbalskog saveza Srbije nije obratio medijima, niti je izašao ispred medija da odgovara na bilo koje pitanje, što je naravno ponižavajuće. Ja ostajem pri stavu da su ovi izbori farsa, da su napred pripremljeni samo za jednog čovjeka. To mogu da vam pojasnim na jedan vrlo jednostavan način, da bi vaši slušalci shvatili. Statut koji je usvojen 2021. godine predviđa na kako i na koji način se obavlja izborna procedura. Da bi neko bio kandidat za predsjednika saveza, neophodno je da obezbedi podršku jednog od četiri, odnosno pet teritorijalnih saveza, to su Vojvodina, Istok, Zapad, Beograd i Kosovo, ili da obezbedi podršku pet delegata Skupštine.
Da,
međutim, dana 16. oktobra istekao je rok za podnošenje kandidature, a tek 17. oktobra odbor za sprovođenje izbora izvršio je verifikaciju identiteta članova, odnosno kandidata za delegate, i mi faktički na današnji dan nemamo još uvek verifikovane delegate u Skupštini i kandidati koji su želeli da obezbede podršku na izborima podrškom delegata nisu bili u mogućnosti to da učine, zbog toga što mi na današnji dan praktično ne znamo ko su delegati, nikome nisu verifikovani mandati. Dakle, dolazimo u jednu izbornu proceduru koja je potpuno nezakonita, koja je u suprotnosti sa statutom Fudbalskog saveza Srbije. To je možda i odgovor na to, vašu konstataciju zašto niko iz saveza ne želi sa vama da razgovara, pa upravo iz tog razloga, zato što odgovore na ta pitanja neće nikada.
A kojih 85 ljudi će sedeti u klupama preko sutra? Ko će biti ti delegati? Da li je o tome što vi sada pričate govorio i Nemanja Vidić kada je rekao ja bih se možda i kandidovao za predsjednika, ali nema ko da me kandiduje?
Upravo to, to je suština cele priče. Konkretno, ja sam verifikovani kandidat za delegata Skupštine Fudbalskog saveza i trebalo bi po prirodi stvari da budem delegat ispred predstavnika igrača, međutim ja lično ne mogu nikome danas na današnji dan dati podršku, niti sam to mogao uraditi ranije zbog toga što moj mandat nije verifikovan kao ni mandati ostalih 84 člana Skupštine. Tako da su u tom smislu zapravo potencijalni kandidati bili onemogućeni od strane Fudbalskog saveza Srbije da učestvuju u izbornoj proceduri, a što se tiče regionalnih, odnosno teritorijalnih saveza, mi svi znamo da su oni pod punom kontrolom Fudbalskog saveza Srbije i zapravo jedini kandidat na ovim izborima je Nenad Vjeković, ne zato što je jedini on želeo da se kandiduje, već zbog toga što je drugim ljudima bilo onemogućeno da učestvuju u izbornoj trci za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.
Gospodine Polidice, ostavite molim vas na vezi, znam da vas, kako se to kaže, roamingujemo, ali oprostit ćete nam jer imamo na vezi gospodina Nebojšu Lekovića koji je bio ovdje u studiju pre dve nedelje i koji je govorio da će se možda kandidovati, a možda i neće i na kraju možda nije. Malo da se našalimo. Gospodine Lekoviću, želimo i vama dobar dan.
Dobar dan i pozdrav sa Zlatibora.
Bili ste u našem studiju pre dve sedmice, govorili smo o ovome o čemu smo sada pričali sa gospodinom Polidicom, pa niste se kandidovali, zbog čega i je li se kajete možda zbog toga sada?
Pa i da i ne, čujte. Evo ja gospodina Polidicu ovim putem i pozdravljam, iako se lično i ne poznam, ali dosta je argumentovano govorio sve ovo vreme oko proceduralnih grešaka, odnosno nemogućnosti ljudi da se kandiduju na ovim izborima. Demokracija je u stvari i pitanje procedure. Jednostavno nisu omogućili. Međutim, mnogo to ima, ja sam na to i ukazivao, i po statutu UEFA. Starosna granica. Naši ljudi nisu prihvatili kao statut UEFA, prihvataju statut FIFA. Jednostavno, mi smo članovi UEFA, ne možemo tako razgovarati. Drugo, ne možemo se očigledno mi mnogo oslanjati na UEFA. Vi znate kakav su oni zločin, mogu tako slobodno reći, učinili prema nama kad su pustili, odnosno primili Kosovo u UEFA. A tamo jasno piše da stolica u Ujedinjenim nacijama, znači prvo vas moraju primiti Ujedinjenim nacije, pa onda možete postati član UEFA. Tako i sad se pravi lude i prodaju nam rok za sveću. Međutim, stanje u fudbalu je neodrživo. Ajde, sad smo mi svi svjesni, to su pokušali i da nam poture, da biraju predsjednika 20 dana pred mundijal i da govore, ajde, nek se to završi pod plaštom mira u kući. Međutim, uopšte ne razumijem kome je ovo trebalo da takav raskol napravi u srpskom fudbalu, kome je, mogu slobodno reći, sve trulo. Na to ukazuje i Polidica, o tome se priča na pijaci, na ulici, u taksiju, svi govore o tim nameštenim utakmicama. Što se tiče srpskih liga, na dole to se časno krsta, ne zna. I kakav mi imamo danas save, žale se ljudi iz Partizana na save, žale se ljudi iz Zvezde, žale se ljudi iz Spartaka, svi se žale na save, mi dalje se ponašamo po onoj narodnoj selo gori, a baba se češlja.
Da. Gospodine Polidica, izrečene su kazne za nameštenu utakmicu, istina, u nižoj ligi srpskoj. I za nevjerovati je da za dokazano nameštenu utakmicu, hajde sada nećemo direktno da imenujemo i koje utakmice i koji su ljudi u pitanju, ali dobili su uslovne kazne. UEFA nas upozorava gotovo dva puta godišnje da prate naše lige od najviše, od najkvalitetnije pa rang 2 niže i da ima mnogo sumnjivih mečeva. Vaš komentar na sve ovo?
Hvala pre svega gospodinu Lekoviću na lepim rečima. Moj komentar je vrlo jednostavan. U srpskom fudbalu ima više nameštenih nego regularnih utakmica. A razlog zašto se to dešava je vrlo jednostavan. Naš savez nije prepoznao potrebu da izvrši jednu reorganizaciju i centralizaciju čitavog sistema na nivou Republike Srbije. Dakle, vi danas ako pogledate kako je koncipiran fudbal u Srbiji, vidjet ćete da to kreće od gradskih, opštinskih saveza, pa onda ide na regionalne saveze, pa ide na piramidu srpskog fudbala, to je fudbalski savez. Konkretno u ovom slučaju kada pričamo o toj nameštenoj utakmici, o tome odluku o uslovnoj kazni nije čak ni donosio fudbalski savez Srbije, već je donosio teritorijalni savez kome je klub pripadao, a u tim komisijama teritorijalnih saveza sede potpuno nekompetentni ljudi, ljudi koji nemaju obrazovanje da bi se bavili pravnim pitanjima. Pa smo tako dolazili do, recimo, vrlo interesantnih podataka da u tim komisijama i na nižim nivoima i na teritorijalnim sede ljudi, recimo, koji su zaposleni u poljoprivrednim apotekama kao prodavci, koji nemaju završene pravne fakultete, koji nemaju tak završenu ni jednu školu niti edukaciju kojom bi mogli da budu kompetentni da donesu bilo kakvu pravnu odluku koja može da bude od velikog značaja za bilo koji klub. I u tom pravcu velike kritike su upućene od svih fudbalskih ljudi, ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu, na Fudbalski savez Srbije, zbog toga što apsolutno ništa nisu učinili da spreče ono što je najveći kancer fudbala, a to su nameštene utakmice. Da bude malo i precizni, nije to samo problem u Srbiji, to se dešava i u razvijenim zemljama, ovdje je samo problem u tome što onaj koji je proizvođač problema ne može biti deo rešenja. To je Fudbalski savez Srbije i ljudi koji ga vode.
Gospodin Leković, evo za vas pitanje, šta predviđate za prekosutra? Sednica je zakazana, delegati su pozvani, ko su oni, čiji su to mandati?
Ne, čujte, to je sve, kad uđete u pogrešan voz, sve su stanice pogrešne. Mislim, ja opet govorim, ne znam kome je uopšte to trebalo da takav raskol u srpskom fudbalu naprave, kad je to moglo sve lepo da se izabere, da se dovedu ljudi koji mogu stvarno da naprave napredak u srpskom fudbalu, jednostavno da se stvari dovedu, da se igra pošteno, ako mogu tako da kažem. Da. Jer bez toga ne možemo raditi ništa. Međutim, šta imamo mi sada? Biraju nam se ljudi, nemojte pogrešno da me shvatite, ni vi ni vaši slušalci. Nama su svi funkcioneri u savezu 80 godina imaju. Pa ljudi, kome stanite, ima neki redosled poteza. U Partizanu 80 godina, u Zvezdi 80 godina, u savezu 80 godina. Pa kakve poruke mi to šaljemo ljudi? Pa nije slučajno starosna granica ni uvedena da se zna dokle možete da vodite neki ljudi. I posle se čudite što vam mladi ljudi odlaze iz zemlje. Pa dajte ljudi bre. A da ne govorimo i o ovoj drugoj strani, to je najmanji čak ovdje problem, čak i te velike godine, a upetljano svi tih ljudi u neke marifetluke, to je pitanje za neke druge organe. Međutim, jednostavno ljudi, u srpskom fudbalu treba new deal. Treba nam novi dogovor, da sednemo, da se dogovorimo.
A ima li ko da se dogovori?
Pa ljudi, mi moramo pozvati na taj dogovor. Ako to traži sindikat fudbalera, ako to traže svi sportski ljudi, ja vam kažem da 90% ljudi u Srbiji ne misli da je ova skupština regularna i da treba Bjeković da bude predsjednik. To što nekome drugome odgovara, to je drugo pitanje.
A da, ali šta će se dogoditi ako 85 delegata iz glasa Bjekovića?
Pa šta će se dogoditi? Ostaće nemir u fudbalskoj Srbiji. Evo, pa ja sam malo pre rekao, žali se Partizan na neregularno, žali se Zvezda na regularno, svi se žale, svi su protiv saveza, mi dalje teramo to kao da se ništa ne dešava.
Gospodin, ja, da, i reci.
Ajde, i poštujemo reprezentaciju, normalno navijamo svi za nju, to nam je broj jedan, iako, kao što sam rekao i kad sam bio kod vas u emisiji, da uspjeh reprezentacije stvara lažnu sliku o stanju u srpskom fudbalu, to nema nikakve veze sa stanjem u fudbalu. To vam je 20 ljudi koji igraju svi napolju, dođu, odigraju, idu. I to je sve super, međutim, mi moramo se baviti fudbalom u Srbiji, moramo raditi na mlađim kategorijama, moramo stvarati trenere. I pre svega regularnost, to je pitanje svih pitanja u srpskom fudbalu, normalno uz privatizaciju koju stalno svim pominjemo, a koja nije ni na vidiku.
Da. Evo za kraj, gospodine Polidica, hoćete li vi biti na skupštini prekosutra jedan od 85 koji će glasati?
Da, bit ću jedan koji će glasati i glasat ćemo ne ja, nego sindikat fudbalera će glasati protiv. Ne zbog toga što mi imamo nešto lično protiv gospodina Bjekovića, već zbog toga što mi ne možemo da podržimo kandidaturu čovjeka na izborima koji su potpuno nelegitimni. Ono što također moram da napomenem, a ništa manje važno je da gospodin Vjeković već 15 mjeseci nezakonito obavlja funkciju zamjenika nepostojećeg predsjednika Fudbalskog saveza. Kada kažem nepostojećeg, to ću vam pojasniti. Statut koji je bio na snazi u trenutku kada je bio na zamjenik predsjednika, predviđao je da zamjenika predsjednika bira izvršni odbor na predlog predsjednika. Mi predsjednika nismo ni imali, tako da on već 15 mjeseci potpuno nezakonito i u suprotnosti sa statutom obavlja funkciju zamjenika predsjednika i mi jednostavno ne želimo da podržimo ništa što je nezakonito. Mi želimo da u fudbalskoj Srbiji vlada red, da vlada zakon, da na izborima pobjedi onaj koga podrži Fudbalska Srbija na zakonit način, a ne na ovakav način, na ovu farsu i na pripremljene izbore za jednog čovjeka gdje apsolutno niko nema apsolutno nikakvu šansu.
I ispred svega je reprezentacija, gospodine Poledica, i mir u reprezentaciji, ako ikako moguće da ne napravimo kao što smo pravili pred Španiju i pred Njemačku, pred toga, pred Francusku, Njemačku, opet 2006. Dakle, uvijek se nešto, pa i Rusiju 2018. Uvijek se nešto pred samo takmičenje napravi u Srbiji i fudbalskoj što ne treba, pa nekako reprezentacija ispašta.
Pa ja bih se složio sa gospodinom Lekovićem da se tu stvorila jedna lažna slika da rezultati reprezentacije su zapravo rezultati saveza. To su dve, to apsolutno nema nikakve veze jedno sa drugim, da sad ne ponavljam.
Da.
Gospodin Leković je to sve fino objasnio. A te nemire koje smo imali ranije, to je bilo zbog toga što su nam smenili selektora koji nas je odveo na svjetsko prvenstvo, na to sigurno nisu uticali ni treneri ni igrači. Dakle, ta priča o unošenju nemira je apsolutna nebuloza. Ja imam i kontakt sa dosta igrača i znam da njih to apsolutno ne zanima. Oni hoće da igraju fudbal, hoće da igraju za svoju državu, da predstavljaju na najbolji mogući način, a ta priča kako će se unositi nemir ili neće, to apsolutno ne pije vodu u ovom trenutku. Vidjet ćemo šta će biti za dva dana. Postoji čak mogućnosti da se odlože ovi izbori, mislim da bi to bilo...
A kako mislite da se odlože u subotu uvečer, a zakazani za ponedjeljak? Da li je to moguće?
Sindikat fudbalera je podneo zahtjev da se odlože izbori zbog već navedenih razloga o kojima sam pričao. Mi očekujemo da odbor za sprovođenje izbora donese odluku, oni su zapravo dužni da donesu odluku na naš zahtjev. Mi na današnji dan nismo dobili nikakav odgovor od njih, niti ga očekujemo. Pa u svakom slučaju, ukoliko budu izbori, imamo mogućnost da idemo na KAS, na sportski tribunal u Lozani, ili da idemo na upravni sud. Mi ćemo donijeti odluku sa našim pravnim timom, ali u svakom slučaju nećemo da ćutimo na neregularnosti. Mi se samo zalažemo isključivo za regularna takmičenja i za regularne izbore i ništa više od toga.
Hvala lepo Mirku Poledici koji nam se javio iz Njemačke. Čeka Mirko povratak u Beograd iz Urugvaja, dakle, i gospodin Leković je bio na Zlatiboru. Verujem da smo, eto, malo pomogli da se neke stvari možda još razbistre, da jednostavno srpski fudbal, to je viši opšti nacionalni interes, krene nekim boljim putem. Hvala obojici.
trešnje miluju mi prozore. Treba mi neka sklonište, jer svako sećanje vodi u ponore. Vidim te kao nesanju senku, kao u istehu reku svoje prošlosti. Budiš mi onu večitu tajnu, onu najdublju ranu što ne prolazi. Bila si mi sam odašak proleća.
Ja volim emisiju Vreme sporta i razonode. Sve slušaoce pozdravlja golman rukometnog kluba Partizan Ivan Mihajlov.
Eko.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o laganju sa psihijatrom i psihoterapeutom doktorom Snežanom Kecojević-Miljević. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. novembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ja sam Ivanka Radmanović, dobitnica književne nagrade Milan Rakić za najbolju knjigu poezije. Mnogo pozdrava slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Nastavljamo aktuelne fudbalske priče, da pričamo i dalje u vezi izbora u Fudbalskom savezu Srbije. Kolega Slobodan Igrutinović i nekadašnji reprezentativac i legenda Partizana Aleksandar Trifunović.
U ponedeljak će se održati izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije, o kojoj u javnosti već duže vreme traju žestoke polemike, pa u poslednjih nekoliko dana znamo da se to i zaoštrilo, jer je fudbalski klub Crvena zvezda izdao saopštenje da neće učestvovati u radu ove skupštine i da je ona neregularna, da je treba odložiti i tako dalje. I saveza su naravno odgovorili da se skupština ne može odlagati, već je dugo odlagana. Savez je praktično više od godinu dana, godinu i po, skoro obezglavljen. Nema predsednika, odnosno ima VD stanje. I sada je jedini kandidat za predsednika upravo Nenad Bjeković, koji je bio i vršilac dužnosti predsednika. O tome ćemo naravno porazgovarati sa Acom Trifunovićem, našim velikim fudbalskim asom, bivšim Partizanovcem, reprezentativcem bivše Jugoslavije i fudbalskim trenerom. Pre svega, gospodine Trifunoviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i pozdrav naravno vašim slušalcima.
Hvala u ime slušalaca. Recite nam, Aco, kako vi vidite sva ova dešavanja u Fudbalskom savezu? Vi ste dugo godina u fudbalu i kao igrač i kao trener i kao funkcioner. Dakle, nove podele svakako nikome neće dobro doneti, naročito sada u susret svetskom prvenstvu u Kataru, gde se od naše reprezentacije mnogo očekuje, a čitava atmosfera u Fudbalskom savezu nije dobra.
Pa sigurno da je to problem, jer to nije prvi put da se događa da se tako nešto pred, da kažem, svetsko ili evropsko prvenstvo ili pred neko veliko takmičenje događa, da se u savezu jednostavno vodi neki rat. To se događalo, znamo, kad je bio Musli, ne znam, treneri i tako, i sada kada smo uspeli nešto da napravimo, evo, sa Piksem koji je došao tu, koji je preporodio, da kažemo, reprezentaciju, i tu smo, i pored toga ko je vršio dužnost, nebitno toliko, sigurno su oni zajedničkim tim snagama došli od toga da naprave jednu zdravu atmosferu i da se kvalifikujemo za ovo prvenstvo, gde očekujemo da napravimo i dobre rezultate. Tako da je možda baš u ovoj situaciji i glupo da se vodi jednostavno neka polemika, ajde da kažemo ukalno i rat između tih ljudi, nekih ljudi koji žele da postave nekog svog kandidata tamo. Tako da ja lično nisam nikada učestvovao u tome i mnogo se i ne razumem bukvalno te izbore kako idu. Međutim, mislim da bi tu trebali da spuste, što kažu, loptu, da jednostavno nađu zajednički neki dogovor, da eventualno da beru uvek najboljeg koji može u ovoj situaciji da bude koristan za reprezentaciju. To je valjda najvažnije, ne ime koje će biti, nego čovjek koji može da sve poveže kompletno to da bi ostvarili ovaj dobar rezultat.
Nažalost, najveća polemika se vodi upravo oko imena kandidata, jer čuli smo da je Nebojša Leković, bivši predsednik Saveza one zajedničke nam države Srbije i Crne Gore, se kandidovao pa odustao od kandidature. Bjeković je ostao jedini, ali njemu zameraju pre svega godine, odnosno po pravilnicima UEFA, pa i u našem statutu je do skora bilo da jednostavno ljudi preko 70 godina ne mogu biti kandidati, što je njegov najveći problem, dakle, godine. No, vi Bjekovića dobro poznajete, s njim ste igrali, s njim ste i dugo godina sarađivali. Dakle, kako vi vidite sad njegov izbor na tu funkciju?
Jedno je sigurno da je i Bjeković, dok je bio u Partizanu, pokazao da je jedan čovjek koji je ozbiljan u tom poslu, dobar takmičar, i da je imao vrhunske rezultate sa Partizanom. Tako da, evo i ovde u ovoj situaciji gde sa reprezentacijom smo došli do vrhunskih rezultata. Prema tome, govori se da je on sigurno značajan i da je vredan što se tiče našeg fudbala.
Svuda se naravno insistira na jedinstvu, jer je jedinstvo preduslov za bilo koji uspeh. Kada govorimo o sportskim uspesima, pre svega jedinstvo u ekipi. Znamo svi kako to izgleda kada u ekipi nije sve kako treba i kada počinje ta podela i među igračima. Dakle, svako to jedinstvo daje neki rezultat i to smo videli na primjeru naše reprezentacije i obrnuto. Da nema jedinstva, nema ni rezultata. A možda je baš dobar primjer za ovu drugu priču upravo vaš Partizan, gde u posljednje vreme također nema jedinstva, odnosno podela između uprave sportskog društva i fudbalskog kluba. Naravno da se odražava na terenu i na rezultate. Partizanski Unici recimo nije ličio na sebe, je li tako?
Pa dobro, znaš kako, po nekoj ne logici, nego to je jedina istina. Znači, mora da se zna u svakom klubu, odnosno u svakoj kući, u svakom domaćinstvu, ko vodi to domaćinstvo, mora da bude ličnost. Ako nije kompletna ličnost, vrlo će teško da uspe da napravi reda dole. Tako da i u ovoj situaciji govorimo da ako je predsjednik ispravan, svi oni ljudi koji rade zajedno sa njim treba da poštuju neke odluke koje on postavlja i naravno da svak radi svoj posao pre svega i onda bi samo tako mogli da dođu do rezultata. To što i mi ovdje u fudbalskom klubu imamo naše probleme, to je isto loše za ceo kolektiv, ne samo za fudbalski klub, nego uopšte za sve klubove u sportskom društvu. Tako da je kod nas moguće da se dogodi isto, da smo imali loše rezultate isključivo zbog toga što ljudi nisu radili svoje poslove, nego se mešali na primjer u sastav tima, ko će da igra, šta će da radi, a to nije njihov posao. Tako da je vrlo, vrlo bitno da spuste loptu svi ljudi koji vode klubove, da se dođe do izbora predsjednika fudbalskog saveza, koji bi to malo vremena što je ostalo mogao da dovede malo to sve u red, da pripremi najbolje uslove što je moguće za reprezentaciju, da bi očekivali uspeh.
Da, u Kataru svakako svi imamo velike očekivanja, jer konačno posle dužeg, čini mi se, vremena reprezentacija deluje homogeno, deluje kompaktno. Imamo utisak da je zaista Pixi uspeo da vrati tu atmosferu i taj, da kažemo, nacionalni naboj, ako je to prava reč, da u reprezentaciji postoji ta velika želja kod igrača da nose grb svoje zemlje i da igraju za taj grb. Da li je to zapravo onaj ključ bilo kog rezultata kada je pitanje?
Pa vidi, prvo, Pixi je bio vrhunski fudbaler, tako da tu o tome ne treba da se priča. Onda i kao trener radi godinama i onda sad jednostavno je pokazao ovdje nešto, pokazao pre svega po meni hrabrost, da je on došao i jednostavno bio takav optimista da to ni jedan trener do sada nije pokazivao. I to se čak i potvrdilo i na terenu. Vidimo da je, koliko se to vidi, naravno, koliko možemo i da vidimo, da u ekipi postoji jedan homogen odnos između njih, da postoji, da kažemo, drugarstvo, da jednostavno svi rade za isti cilj, što odavno nije bilo.
Da, i sigurno da čitava ova atmosfera nije dobra, ali šta vi lično mislite, da li bi ipak bilo pametnije u ovom trenutku odložiti tu skupštinu pa birati predsjednika posle svjetskog prvenstva, ili je ipak bolje da se to uradi sada? Kako je vaše mišljenje?
Pa pazi, ako govorimo sad o tome, meni neće da ne živimo mi samo do ovog svjetskog prvenstva i da će posle toga nešto biti bolje. Znači, ako bude situacija normalna, ako sve to normalno ide, da izlaze da te izbore, ja ne znam i kakav je njihov taj način delegiranja, glasanja i tako dalje, jednostavno to će morati da se odigra sada ili posle, ali ako se uradi pogrešno i posle, opet će da bude katastrofa. Znači, ne živimo mi samo za ovo prvenstvo. Znači, ovo je samo, da kažem, eto sad početak, možda za neke nove
jedne epizode,
nove utakmice, da, za nove utakmice, za nove prvenstvo i tako dalje, a to bi trebalo da bude i u budućnosti neki red. Nije bitno po meni ni ko će čak i da bude, kada se napravi odnos u savezima, znaju pravila neka, znači bilo ko da bude to, on će voditi to kako treba i da bude verovatno uspešno.
Da, svi se nadamo zaista da ćemo na svjetskom prvenstvu konačno napraviti neki značajni rezultat. Godinama to očekujemo, imali smo na ranijim prvenstvima uvek nekako dobre ekipe, nadali se da će biti rezultata, ali eto, posljednji primjer u Rusiji bilo je baš onako jako, jako loše, na kraju smo svi bili razočarani, iako smo verovali da može ta ekipa mnogo više, ali greške, opet, evo ovo što sada pričamo, smena selektora koji je odveo reprezentaciju na svjetsko prvenstvo, sigurno da nije pametan potez smeniti ga pre svjetskog prvenstva neposredno, što se onda desilo, tako da opet, znači, od rukovodstva mnogo toga zavisi.
Pa naravno, pazi, ako već govorimo o tome, evo sada upravo, pa rukovodstvo koje dolazi sada, ako bi dođe, nema problema nikakvih. Imaju Pixija koji je selektor, koji je uradio šta je uradio. Ako oni nemaju poverenja u njega i počnu da mu se mešaju posao, to mora da dođe do neuspeha. To je sigurno. Ukoliko imaju poverenje njega, znači ima mogućnost da bude rezultati isto zadovoljavajući, ako tako mogu da kažem, a moguće da napravimo rezultat.
Da, svi to očekujemo, pa eto, da poželimo samo da se zadrži ta atmosfera do Katara i u Kataru, a onda posle vidjet ćemo šta i kako dalje. Sve u svemu, gospodine Trifunoviću, vama hvala na ovom kratkom razgovoru i puno sreće u vašem radu.
Hvala i sve to. Najviše ja isto želim naše reprezentacije, pre svega uspeh, bilo ko da bude predsjednik, bilo ko da bude upravi, ko da bude trener, ko će da igra, to je po meni nebitno totalno, samo navijam da napravimo dobre rezultate.
Naravno, hvala još jednom, živjeli.
Hvala, prijetno.
Dragutin Topić, reprezentativac u skoku u viš, a ujedno i svjetski rekorder za juniore u istoj disciplini. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Hajde da prošetamo malo evropskim fudbalskim terenima. Premier Liga, Leicester, Manchester City 1-0 pobjeda Manchestera. Tottenham, Bournemouth 3-2 pobjeda Tottenham, Bradford, Wolves pri kraju 1-1. Brighton, Chelsea završena 4-1. Šesti minut nadoknade vremena, Crystal Palace, Southampton 1-0, 88. minut Newcastle, Aston Villa 4-0, od pola 7 Fulham Everton, od 15 do 9 Liverpool Leeds, Francuska Liga 1, Paris Saint-Germain 3, 1-1 polovreme, Strasbourg Marseille od 9, Serie A, Napoli sa solo 4-0, od 6 Lecce Juventus, od 15 do 9 Inter Sampdoria, Bundesliga, Bayern Mainz 6-2, Leipzig, Leverkusen 2-0, Stuttgart, Augsburg 2-1, Wolfsburg, Bochum 4-0, od pola 7 Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, naša Superliga, Javor TSC 0-1, na samom kraju, minut 2 nadoknade vremena, još Čokarički, Novi Pazar 2-2, od 6 Voždovac Napredak, od 8 Vojvodina Mladost Gat, španska La Liga, Almeria, Celta Vigo 3-1, Cadiz, Atletico Madrid 80 minut 1-0, pola 7 Sevilla, Rayo Vallecano 9, Valencia, Barcelona. Sada prilazimo na kulturu iz kulturnog centra Čukarica. Javlja nam se Marina Petrović i najavlja koncert u čast Cuneta Gojkovića 3. novembra, 10 učesnika na sceni, među kojima je i njegova kćerka Katarina Gojković.
Pozdrav iz Kulturnog centra Čukarica. Evo, Kulturni centar Čukarica i ovoga puta ima jedan lep povod. Naime, planiramo povodom 60 godina postojanja jedan poklon koncert koji smo nazvali Zapevajmo pesme stare. Inače, koncert je posvećen jednom od naših najvećih pevača izvorne starogradske muzike, gospodinu Predragu Gojkoviću Cunetu, inače Čukaričaninu, koji je svoj životni vek proveo ovdje na ovoj opštini. Inače, za njega je legendarni Đorđe Marjanović rekao da je najbolji interpretator koji se rodio na ovim prostorima. U to ime mi organizujemo u velikoj sali Kulturnog centra Čukarica 3. novembra u 19.30 časova koncert u kome će učestvovati više od 10 pevača. Ja ću pomenuti neke. Učestvuju Dragan Kojić Keba, Dragica Radosavljević Sakana, Danka Stojiljković, Vanja Nešković, Đorđe Čavić, Danilo Živković, Zorica Akerman, Nikola Zekić i drugi. Naravno, muzička pratnja jeste etnoakademski orkestar. Ono što je zanimljivo i interesantno za ovaj koncert jeste da je to poklon koncert našim sugrađanima, tako da svako ko je zainteresovan može da dođe na našu blagajnu i da podigne najviše dve karte. Ponavljam još jednom, termin održavanja koncerta je 3. novembar u 19.30 časova. Evo, veliki pozdrav još jednom iz Kulturnog centra Čukarica.
Ja sam Filip Stojilović, odbojkaš i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Iz Kulturnog centra Čukarica idemo u Dom omladine, u toku je jazz festival, a o vikend programu slušamo Milicu Ševarlić.
38. Beogradski jazz festival počeo je 26. oktobra u Domu omladine Beograda, a ljubitelji džeza mogu uživati u dobrom džezu sve do 30. oktobra. Sjajni koncert očekuje vas još danas i sutra i možete uživati zaista u sjajnom programu koji je preostao u ova dva dana. Večeras u 19 časova u velikoj sali Doma omladine slušamo francuski orkestar National de Jazz sa programom Rituels, a u 21 sat na istom mestu američki saksofonista Emmanuel Wilkins nastupa sa svojim kvartetom. Nedelja, završni dan festivala, prvi deo programa održava se u MTS Dvorani, kada sa velikim zadovoljstvom predstavljamo koncert Big Benda RTS-a koji nastupa sa trijom kubanskog muzičara Omara Sose. Početak je u 19 časova u MTS Dvorani, a u 21 na istom mestu mlada, veoma talentovana saksofonistkinja Nubija Garcia iz Velike Britanije dolazi sa svojim bendom. Za kraj programa selimo se u salu Amerikana u Domu omladine Beograda i slušamo sjajan presek sa evropske jazz scene. U 22.30 italijanski muzičar Enrico Morello nastupa sa svojim sastavom Secret Science, a za kraj programa, tačno u ponoć, portugalski muzičar Luis Vicente sa svojim trijom. 38. Beogradski jazz festival još danas i sutra.
sjećam se s kim sam prošlu noć. Vodio ljubav dugo, dugo ja. Ne sjećam se ko je prošlu noć zaspao nežno u zagrljaju mom. Neverne bebe hodaju, šetaju po ulici. Neverni smo ja i ti, tuđom greškom rođeni. Doba za sve nas, za nevene bebe kutku moje čas. Ne sebe se, ne sebe zbog ljubavi, neverni smo greškom stvoreni.
Nadam se da i naši slušalci, kao i ja, Jelena Čvorović-Paunović, ovdje glumica Beogradskog dramskog pozorišta, slušate uvek redovno emisiju Vreme sporta i razonode.
80 časova i 3 minuta, pridružuje nam se Miša Milanov za Mix Pultom, pozdravili smo Sašu Hajdina, dakle jedna dobra ekipa, verujte da ste u dobrim rukama sve do 19 sati, a pridružili su nam se i naši prijatelji iz Planinarskog društva Avala, Života Lazarević i Božidar Purić, dobroveče i dobrodošli.
Hvala, dobroveče i hvala na ukazanom poverenju.
Dobro večer svima.
Života, vi niste prvi put ovdje, tako?
Nisam prvi put ovdje, gostovao sam kod koleginice vaše Dijane Ivanović dva puta u emisiji Dionis i jednom u jutarnjem programu koji vodi vaša koleginica Dragana Veljković.
Božidar, vi?
Prvo radijsko gostovanje.
Prvo radijsko, bravo.
Tako je, što mi je posebno drago.
Pričamo o Planinarskom društvu Avala, koje je osnovano pre 72 godine, tačno. 50. Je li tako?
Tačno.
I jedno je od najstarijih, najeminentnijih planinarskih organizacija. Ponosite se sigurno života ovim podatkom?
Apsolutno, jer taj podatak govori o samom društvu, znači to je jedna dugogodišnja, više decenijska tradicija, jedna od najstarijih planinarskih društava u Beogradu, a sigurno i u Srbiji, Planinarsko društvo Avala.
A vas dvojica ste i hajde da upotrimo pravilan izraz, planinski vodiči, Božedare, ne planinarski, nego planinski vodiči.
Pa tako je, tako je. Ovaj, to je zvanični naziv za zvanje koje smo stekli. Obučavali smo se da bismo ljude bezbedno vodili po planinama. Tako da, eto, to je naša osnovna funkcija u ovom klubu, odnosno društvu.
Kada kažete bezbedno, to znači da svi oni koji se upuštuju u avanturu želeći da se osame, da krenu na planinu, dobro, Avala je, nećemo da kažemo mala, ali
dovoljna
da se čovjek i izgubi, prepadne i čak i dovede u ozbiljnu opasnost, rekli smo, života, ako ne zna da se kreće.
Pa da, ono što je važno za svakog ko kreće u planine je da bude obučen, ali i obučen. Znači, razlika u akcentima postoji, ali u suštini stvari. Morate biti dobro opremljen, imati kvalitetnu opremu na sebi, imati određena predznanja i naravno fizičku kondiciju. A što se tiče Avale, Avala je odličan poligon i teren za početnike i ne samo za početnike koji žele malo i više, recimo kondiciono trčanje, izuzetno je i blizu je Beograda i toplo preporučujem. Ne možete se baš izgubiti na Avali, zato što je oko Avale urbana su naselja, ali u svakom slučaju morate poznavati teren kad se krećete po planine.
Božedare, kako je gledala ta obuka za vodiče? Koliko je u stvari trajala? Ona traje ceo život, rekao bih, ali ona klasična, formalna, verovatno ima neke svoje, je tako?
Pa jeste. Prvenstveno, da bi neko postao planinski vodič, treba da dugi niz godina provede i sam u planini, kao planinar, da stekne neka iskustva i znanja. Nakon toga planinarsko društvo kom pripada ga, da tako kažem, regrutuje ukoliko uvide potencijal u nekom od planinara i mora se steći neko opšte znanje na školama i fakultetima koji su akreditovani za to. Znači, to su ili sportske akademije ili recimo, ajde da ne pominjem imena, da im ne pravimo reklamu, ali visokoškolske ustanove iz oblasti sporta gde se stiču osnovna znanja u smislu osnovnih nekih predmeta. Uči se psihologija, pedagogija, anatomija, biomehanika i tako dalje. Tek nakon toga se pri Planinarskom savezu Srbije organizuje obuka iz praktičnog dela, gde se rade praktične stvari. Mogu da napomenem topografiju, mogu da napomenem neke, da kažem, malo uže stručne te tehničke stvari, užariju i ostalo. Znači, da bi neko postao planinski vodič, treba da bude i psiho i fizički dobro spreman.
Života planina može da bude i dobar drug, ali i izuzetno surov neprijatelj. Zavisi iz kog ugla se posmatra i kako je se prilazi. U svakom slučaju, kada kažemo dobar drug, znači može čovjek lepo da se osjeća, da šeta, da se odmara i umara onako korisno, a ako ne poštuje određena pravila, onda znamo da je bilo i čak i tragičnih slučajeva na planinama pa i po Srbiji, ali nećemo sad o tome, nego onim lepšim stranama.
Moje iskustvo govori, i bar koliko se ja bavim već aktivno planinarenjem, a to je preko 20 godina, da je čovjek taj koji napravi grešku, a nikad priroda. Znači, čovjek mora da bude...
Da, kažu, iznenadi nas vreme.
Da, ali čovjek mora biti spreman na to vreme. Znači, nema lošeg vremena, već smo mi samo loše obučeni, odnosno nismo spremni za takvo vreme. Da li je kiša, da li je dubok sneg, da li je prejako sunce, znači moramo biti pripremljeni za takve vremenske uslove, bez obzira ako je sunčan dan, vi uvek morate imati recimo kabanicu u vašem rancu, uvek morate imati dovoljnu količinu vode i ako prolazite pored potoka i preko izvora, dešava se da će u nekom trenutku taj izvor ili potok presušiti, vi nećete imati vodu. Znači, morate imati, biti jednostavno spremni fizički, imati kvalitetnu opremu, ponavljam još jednom. A što se tiče, priroda je jedna velika učionica i sve znanje koje mi dobijamo je lakše se jednostavno uči i sve to se lakše saznaje na samoj planini. Prošle nedelje smo imali jedan susret sa jednom legendom srpskog planinarstva, velikim planinarem Ratkom Rabrenovićem. On je rekao jednu fantastičnu rečenicu: ja imam 77 godina života i 55 života u planini. Samo ovih 55 godina u planini se računa. I ono što sam shvatio da ja koji imam određena znanja, da i gledajući znači njega imam mnogo, mnogo još da učim. Znači to je znanje koje se celog života stiče, obnavlja i primenjuje.
Života Lazarević i Božidar Purić, planinski vodiči Planinarsko društvo Avala, su naši gosti i nastavit ćemo našu, verujem, zanimljivu priču za nekoliko minuta.
fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
Na mom putu do bluza.
10 godina posle, CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu, ostavi trag. Od 1. do 31. oktobra 2022.
Slušate Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda. Gospoda Života Lazarević i Božidar Purić, planinski vodiči, planinarsko društvo Avala su naši gosti. Počeli smo priču o prirodi, o planinama, o lepotama, o nekim pravilima koje treba poštovati. Pa Božidare, hajde o tim pravilima, bližimo se ovoj zimskoj sezoni, mada nekako su planine i leti zimi i veliki izazov i velika lepota, a i velika opasnost. Dakle, šta je to što jedan čovjek koji evo sada želi da kao planinar, pripravnik, amater krene recimo obilazak, šta je to što treba, što ne sme da radi kako bi pre svega svoju bezbednost sačuvao?
Pa ajde da ne uplašimo odmah ljude sa tim opasnostima, krenut ćemo prvo od toga da je uvek preporuka da se izabere neki lakši izlet, i da se u dogovoru sa planinskim vodičem ljudi raspitaju šta im je potrebno. Potreban je tako, prvi od uslova je također ta fizička kondicija da bi se upustili. Međutim, u objavama naših izleta uvek imate tačno naznačeno da li je teška akcija ili nije, koliko kilometara se prelazi, koliki je taj uspon koji se pređe. Ali ono što je i Života malo prepomenuo, to je ta oprema, odnosno jedna od najvažnijih stvari u planinarenju je dobra obuća. Znači, da. Dobra obuća vas štiti.
Nemojte leti da krenete u papučama na planinu, to apsolutno nije pametno. Da ne kažemo da je glupo.
I rizično.
Tako je. Mora postojati adekvatna planinarska cipela. Ona je po pravilu duboka, zato što štiti zglobove na tim usponima i silascima posebno. Znači, silasci su nešto što onako ljudi kad se upoznaju sa planinarenjem shvate da možda uspon nije toliko težak koliko spust, odnosno silazak sa vrha, iz razloga što kada dođete do vrha, nećemo reći da se vrhovi osvajaju, vrhovi se ne osvajaju, planine su tu da nas dočekaju, da nas ugoste, da se lepo na njima provedemo i ne možemo ih osvojiti, one će postojati i nakon što nas svih zajedno ovde bude bilo. Tako da prilikom spuštanja sa planine dolazi do pada koncentracije, obično zbog umora i da kažem dešavaju se ne toliko često, ali znaju nezgodice malo da se dešavaju u vidu recimo izvrtanja zglobova ili tako. Tako da koriste se planinarski štapovi pored cipela koji dosta pomažu u kretanju po terenima i tako. To su neke najosnovnije stvari. Života je pomenuo i kabanicu, to su neke vetrovke. Uvek morate u zimskim periodima imati dobru čarapu, rukavice na rukama, biti zaštićeni, kapu na glavi.
Tako. Da, i ne zaboravite da može da se dogodi da morate da zanoćite na planini. Planina ume da bude nepredvidiva. Života, jedno je GPS, sada da se na ove moderne tehnologije prebacimo, GPS predstavljanje, odnosno lokacija, pa vam GPS kaže, pa dobro, to je tu, tako blizu, nemate šta da brinete, a vi se spustite i kažete, joj, a kako ću ja nazad? I onda treba da zovemo Gorsku službu spasavanja.
A slažem se sa tim, znači, živimo u digitalnom vremenu i svetu, gde lako dođete do određenih mapa, ali međutim i tih trekova, ali te trekovi, ta mapa koju vi digitalno gledate, odnosno na mobilnom telefonu, ne znači da je teren izuzetno prohodan, pristupačan i da vi možete za određenu satnicu koju ste vi isplanirali, da ćete uspjeti da dođete do cilja i da se vratite na početnu tačku.
Da, uvijek imajte na umu da treba i da se vratite sa na tačku A.
Odakle ste krenuli.
Odakle ste krenuli. Dakle, ako ste krenuli sa jednog mjesta, na to se mjesto i vraćate. Yes, ne treba snagu potrošiti i vrijeme protrošiti samo u jednom.
I opet morate voditi računa da li je letnji dan, da li je zimski dan, u vremenskim uslovima. I što je još važnije, vrlina je odustati, znači ne treba po svaku cenu svoje sopstvene granice i fizičke sposobnosti, znači preko svojih granica, vrlina je odustati ponekad od određenih zacrtanih ciljeva. Ta planina će biti i sljedeći put, ali ono što je bitno da vi morate biti sigurni i svjesni sebe, pa ako ne možete u zacrtano neko vrijeme, jednostavno odustanete, vratite se, drugi ćete put pokušati i uspjeti to dalje.
Da, vi imate mnogo iskustava u dosadašnjoj karijeri, napisali ste i jednu lepu knjigu Nek planine odjekuju, kratak vodič kroz lepote unutrašnje
i one prirodne.
Prirodne. Dakle, opisali ste u stvari šta može čovjek da doživi na planinama i koliko nam planina u stvari dušu okrepljuje, ne samo ovako zdravlje fizičko, već i mentalno.
Apsolutno, knjiga je napisana u formi jednog putopisnog dnevnika gde sam ja pokušao nekih 20 godina mog iskustva u planine u nekih 24 lekcije da opišem, ilustrovana je sa lepim fotografijama i sve su to neki nezaboravni predeli i prizori i ljude koje sam sretao i upoznao i to su prijateljstva koje traju do dan danas. Srbija je prelepa, ne samo Srbija i šire ovaj region. Mislim da nismo dovoljno svjesni sami te lepote zemlje u kojoj živimo.
Šta je na vas ostavilo oko najupečatljivije?
To me često pitaju, koje planine uvek se rado vraćaš. Pa malo je to nezahvalno. Recimo da su mi Prokletije jako drage. Naravno, Prokletije su planine koje zahtevaju izuzetno dobro poznavanje terena, iskustvo. A u Srbiji, naravno Prokletije su i u Srbiji, recimo obišao sam Srbiju od severa do juga, od istoka do zapada. Lazarev kanjon mi je izuzetno zanimljiv, on se nalazi u istočnoj Srbiji, selo Zloto, okolina Bora. Porede ga mnogi sa jednim od najlepših kanjona, ne samo Balkana i Evrope, već i šire. Izuzetno je neobično sam njegov način nastanka. Lep je taj predo istočne Srbije. Ali ima, nezahvalno je to reći koji je kraj. Može čovjek da se prelepo provede na Vršačkom bregu, može i na Fruškoj gori, zašto da ne, može i na Nacionalnom parku Tara, može i na Avali, može i na Kosmaju. Recimo, pre dve godine, ja nikad nisam bio na Kosmaju, i Miloš Trnjanski je govorio da one stvari koje su nam najbliže očima, najmanje obraćamo pažnju na njih. Za mene Kosma je bila planina koju će jednog dana obići.
Da, tu je. Pa.
Tu je i tako je vreme prolazi, obilazio sam neke druge planine. I onda sam shvatio da je Kosma izuzetno lepa planina, kao je recimo Bukulja, gde sam doživeo pre recimo 2-3 mjeseca, išli smo, obiđemo Bukulju i meni je isto po lepoti bila ravna kao da sam na Prokletijama. Znači, to je neverovatno, šume, staze, jezera, sve ono što nisam očekivao, a planina mi je pokazala i doživio.
Da, planinari su izuzetno, Božidare, solidarni. Dakle, ako ste član društva Avala, dobro ste došli bilo gde u Srbiji i obrnuto. I to je ono što krasi planinare, dakle ta solidarnost i jedna širina. A vi već sutra je tako, imate jedan izlet nov, o čemu je reč?
Pa tako je, koristim priliku da pozdravim naše prijatelje iz Aranđelovca, iz planinarskog društva Bukulja. Sutra ćemo prošetati, evo, Života je pomenuo Bukulju, u svim lepotama ovim jesenjim, da tako kažem, jesenjih boja ćemo uživati svi. A planinari su obično nasmejani ljudi, rasterećeni, koji dolaze...
Vedrog duha.
Tako je, vedrog duha, koji dolaze...
Tako da dišete čisto.
Jeste. Zaista su to sve divni ljudi. Ovom prilikom ih sve jako puno pozdravljamo. I Života i ja. Ukoliko ste član jednog planinarskog društva, vi možete možete ići na izlet bilo kog drugog planinarskog društva. Znači, potrebno je samo da imate planinarsku karticu sa, da kažem, plaćenom članarinom, koja je zaista simbolična u svim klubovima. Mislim da je u proseku otprilike kao jedna trećina jedne mjesečne članarine u nekom sportskom klubu za dete. Tako da te godišnje članarine su jeftine, pristupačne, sve što je potrebno je da se ljudi jave nekom planinarskom društvu. Informacije mogu dobiti i na sajtu Planinarskog saveza Srbije, tu je registar svih klubova, kontakt telefoni. Tako da eto, to je jedna lepota koja onako nas sve zajedno okružuje i kažem, to su ljudi koji žive u prirodi, nije bitno da li je vrh preko 2000 metara ili koja je visina, ko voli prirodu, on će uživati, da opet kažem, i na avali našoj, tako je.
A nemojte tako i na avali, ja obožavam kad krenem da pa i kolima da se penjem na avali, ja kao da se penjem u neki drugi svet.
Ja sam planinar koji baš ne voli da vidio često automobile, pa, svedoci smo posljednjih godina da je...
Pute, ali koji idu putem, ne dobro, mislim na Čarapića brez dole koji se parkiraju.
Smisao planinarenja je da krenete sa društvom i sa prijateljima i to pešačenje, znači taj jedan aktivan hod gde ste sve vreme u pokretu i gde nema baš previše automobila, mašina, izduvnih gasova, jer treba da udišete kvalitetan vazduh, a njega ima u planinama.
Da pozovemo sve slušalce koji žele da vam se jave, priključe, da dođu, probaju. Ono što je bitno, vaše društvo je aktivno tokom cele godine.
Apsolutno, dakle, cele godine se ide u planine, da li je to zima, leto, jesen, zima, akcije su prilagođene.
Dakle, svakog vikenda otprilike neki izlet
postoji.
I da se svako prilagodi sopstvenim mogućnostima, pre svega fizički.
Da, ali mentalno i psihički, fizički, duhovno, to je jedan preobražaj, to je jedan stil života. Mi za 10 godina, recimo konkretno ja, neću znati šta sam jeo, šta sam nosio na sebi, ali ću reći te i tog i tog dana sam bio na toj i toj planini, upoznao sam te ljude.
Možete setiti, tog i tog dana sam sreo mečku, vuka.
Retko se medved može sresti, nažalost, u našim planinama, i ako ga sretnete...
Negde na Tari, recimo.
Možete, recimo, na Tari, ima ga i u istočnoj Srbiji. Ali to što će na jadovniku, to što ćete vi sresti ili medveda ili vuk, male verovatnoća, preće on vas ugledati i sakriti se, ali ne zaboravite da su oni deo ekosistema i da te životinje treba da su tamo, a da smo mi gosti i posetioci i da se u skladu sa tim moramo ponašati. Na samoj Tari, koji je nacionalni park, imaju table upozorenja da se ne ide van označenih staza, zato što postoji mogućnost da ćete sresti medveda. Medved treba da je tamo i mi neiskako ne smemo njega da ugrozimo, pošto je zaštićena vrsta i naravno deo ekosistema i deo prirode i same te lepote.
I čuvajmo prirodu svi zajedno. Dakle, planinari za sobom ne ostavljaju smeće.
Ne ostavljaju nikakve tragove, sem otisaka sopstvenih stopala, sve nose sa sobom. Smeće ne uspeva u šumi, ne uspeva u prirodi, ni pikavce, ni kese, ni konzerve, a i ja sam isto tako kad naiđem na smeće, pokupim ga i ponesem do najbližeg kontejnera. Planine moraju ostati čiste.
Hvala vam najljepše, želim vam, Božidare, sutra uspešan izlet na Bukulju. Biće lepo vreme, ono što je najbitnije.
Pa hoće, da vam kažem, uvek je lepo vreme, gde god krenemo, bez obzira da li je sunce ili kiša, vedri ljudi,
vedre. A tu su i domovi planinarski,
tako? Tu su i domovi planinarski, da se možemo okrepiti i osvežiti.
I iskoristit ću priliku samo, evo, da pozovem ljude, planinarsko društvo Avala svake nedelje organizuje u 10 časova sa Avale besplatnu šetnju za sve građane. Znači,
to je fenomenalno.
Tako je, znači to je ovaj
10 sati,
tako je, u organizaciji našeg vodiča Neše. Mi ga zovemo Dobri zato što je stvarno dobar i ovim putem njega pozdravljamo. Znači, mogu se javiti na telefone planinarskog društva Avala i to je jedan lep vid uključivanja, da tako kažem, u planinarenje. Tako,
dakle,
da, svi su dobro došli.
Mesto sastanka?
Mesto sastanka je u podnožju, znači kod parka, blizu trim staze. Nećete ih promašiti, oni se tako grupišu, ne kreću odmah, ali u 10 časova je tu zborno mesto i svake nedelje je u organizaciji našeg kluba besplatan izlet, odnosno šetnja planinarskim stazama, znači ne izbetoniranim stazama za koje ljudi znaju, nego prosto, eto, poznajte Avalu na jedan
drugi lepši način.
I za kraj pitanje obojici, leto ili zima, šta više preferirate?
I leto i zima. Pa i zima i leto. I ako sam još nešto da kažem, to su mali koraci koji ljudi čine u planinu, a upravo taj mali korak čini veliku razliku.
Na najlepši način, evo da završimo gostovanje Živote Lazarević i Božidara Purića, bilo je meni više nego prijatno, siguran sam i slušalcima. Nešto novo smo naučili, dakle budimo oprezni, poštujmo prirodu, planinu pogotovo, i uživajmo onome što nam je Bog dao i čuvajmo ga, što je najbitnije. Da. Hvala vam puno i srećno sutra.
Svako dobro. Svako dobro, prijatno. And I sing you a song, and I try not to sing out of key. Ooh, I'll get by a little help from my friends. Ooh, I'll get high.
Poštovani slušalci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška, i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Ja sam Filip Lajić, aktuelni balkanski prvak u powerlifting sportu i pozdravljam sve slušaoce emisije Vrijeme sporta i razuma.
Slušali smo o planinarstvu, o vodičima, a sada opet o kulturi. Na maloj sceni Madlenijanuma sinoć je bila premijera Dolce Vita, a o tome nam izveštava naša Tatjana Rap.
Posle malo duže pauze, opet se na našu scenu vratila komedija Dolce Vita. Sinoć je veoma uspešno odigrana premijera obnove romantične komedije Dolce Vita sa novim Minjom ulozi. Minje Subote ovog puta se pojavljuje Vladimir Grbić. Publika je bila oduševljena što smo vratili ovu komediju na repertoar, zato što se za nju uvek traži karta više, a kada su ugledali Vladimira Grbića koji u ovoj komediji glumi Minju Subotu i nažalost koji je zamenio Minju koji je toliko dugo igrao na našoj sceni, to je bila prva uloga, da kažem, ovaj dramska Minjina, publika prosto nije mogla da veruje jer je toliko frapantna sličnost ovaj Vladimira Grbića i Minje Subote, tako da smo svi srećni što je ova predstava ponovo kod nas na repertoaru. Sledeća predstava je 6. novembra i dođite da vidite šta je recept za sladak život, a svakako je recept za sladak život ljubav, a to će vam najbolje pokazati Snežana Jeremić-Nešković, Ljiljana Stjepanović, Anka Gaćeša-Kostić, Tamara Aleksić, Branislav Zeremski i ulozi Minje Subote Vladimir Grbić.
Well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until the night and you passed by. Dressed to kill, and guess who's starting?
Gem, set, meč, vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Bogdan Obradović.
Idemo u Zrenjanin i najavljujemo u Zrenjaninu izložbu strip tabli serijala Zagonetac godina prva iz Narodnog Zrenjaninskog muzeja, viši kustos Sanja Vrzić.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin otvorena je izložba koja baca novo svetlo na nastanak filmskog i strip junaka Batmana, a obuhvata originalne strip table za strip Zagonetač godina prva, čiji autor je Stevan Subić. Ovo je jedna od retkih prilika u istoriji pop kulture i savremene umetnosti kada se Hollywood i strip susreću u jednoj tački, a deo svega toga je i jedan naš Zrenjaninac, Stevan Subić, jedan od najpriznatijih svetskih strip autora u svojoj generaciji. Ono što spaja Hollywood i ovaj strip jeste to što serijal kao pisac potpisuje slavni hollywoodski glumac Paul Dano, a izdavač je DC Comics, jedan od najvećih strip izdavača danas, a sve to je uvezano sa planetarnim filmskim hitom Batman, koji je ove godine izašao u režiji Matt Reevesa. A ovaj strip redizajnira ambijent Gothama i govori o postanku Batmana i zagonetača kog Paul Dano igra u novom filmu. Ono što se u našem malom salonu može pogledati, to su 31 originalna tabla iz stripa koji je bio jedan od najiščekivanijih na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država i premijerno je predstavljen publici samo jedan dan pre otvaranja ove izložbe u našem malom salonu. Takođe, ono što izdvaja ovu izložbu jeste da je ona po formatu i sadržaju prva ovakve vrste u više od 140 godina dugoj istoriji stripa kao izraza u Srbiji, a takođe je i prva samostalna izložba jednog strip autora u Zrenjaninskom muzeju. Nadležni kustos je Dušan Marinković, viši kustos našeg muzeja, a ova izložba trajeće do sredine novembra uz brojne prateće programe. Takođe mogu da napomenem da su u našem muzeju aktualne još neke postavke, naime u okviru obeležavanja Međunarodne godine stakla. U salonu je aktualna izložba Češko predstavljeno staklo u ogledalu, njen aneks je jedna mini izložba pod nazivom Umetnice staklenog sjaja Janja Pađen i Jelena Matejić-Taras, a u stalnoj postavci kamerna postavka posvećena uran staklu u našem holu. Nalazi se postavka posvećena pobuđenju našeg grada u Drugom svetskom ratu. Ono što mogu da napomenem je da je ulazak na izložbe besplatan i da pozovem sve da dođu da pogledaju naš muzej i trenutno aktualne postavke.
Samo tražim
da ta pesma bolna djača traži za sve tužne radosti, za sve krive milosti što pre.
Polako, ali sigurno, poštovani slušalci, bližimo se kraju emisije Vreme sporta i razonode. Verujem da vam je bilo interesantno, verujem da ste i neke lepe, korisne informacije iz sveta sporta čuli, a evo na samom kraju govorimo o krosu Radio Televizije Srbije za veliku nagradu Radio Beograda. Ta kros serija završena je danas u Rekovcu, odakle nam se javlja snimač krosa Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, spuštena je zavesa novogodišnje izdanje kros serije RTS-a, ali istovremeno i na 32. kros RTS-a. Ovde u Rekovcu održano je posljednje peto takmičenje. Triumfovali su Aldin Čatović iz Novog Pazara i njegova sugrađanka Saima Murić u nadmetanju seniorki. Ukupno na programu je bilo 27 trka. Apsolutni pobjednici su Rumunka Kristina Balan i Novopazarac Aldin Čatović. Pored mene je direktor poljoprivredne škole ovde u Rekovcu, ali isto tako i direktor ovdašnjeg takmičenja, gospodin Ljubiša Stevanović. Svi smo više nego zadovoljni.
Ja sam prezadovoljan prvo lepim vremenom, lepim događajem koji se danas desio u Rekovcu i sa cifrom, brojkom učesnika, to je 640 učesnika. Znači, nismo jedno zlatnoj sredini gde nam i pripada mesto.
Nadmašen je i Sombor i Paraćin. Ispred vas su samo Leskovac i Zaječar.
Da, samo ta dva velika grada, mi ne možemo da se utakmičimo s njima, ali moramo da napravimo buduće dve organizacije. Što budemo organizovali, nadamo se da su cifru od 1000 takmičara ćemo da dostignemo.
Jedinstvena staza ovde u Rekovcu, i na stadionu i izvan stadiona.
Pa to je specifično zato što imamo dobre uslove van stadiona, to za duge trke, a za ove naše manje trke koje su 600, 700, 800 metara možemo u slopu stadiona da trče učenici.
Staza Krivuda uz Dulenku, a onda ulaze trkači na stadion i dobijaju buran aplauz gledališta.
To je tačno, mi smo pravi kros napravili i sa raznim preprekama, faktički preprekam, prirodni preprekam, ne to veštačkim. Takvi su uslovi krosa i zahtevaju, a mi smo to ispunili. A to, da vam kažem nešto, to u Levču ima dovoljno.
Od 2015. smo ovde u Rekovcu, zahvaljujući baš vama. Tada ste organizovali kamp za decu iz dijaspore, a na jesen i kros seriju RTS-a. Da li ostajete uz nas i sledeće godine?
Da, ostajem, jer ja sam učenik Živana Popovića, koji je i učesnik bio prvog krosa
u Sremskoj Mitrovici.
U Sremskoj Mitrovici, prema tome ja sam njegov đak i želim da to nastavim dok se bude mogao da se bavimo i da budem profesor fizičkog vaspitanja aktivan. Posle kao u penziju, polako, vidjet ću.
Zahvaljujem na razgovoru, poštovani slušalci, da ponovim. U petom, posljednjem takmičenju iz ovogodišnje kros serije RTS-a pobedili su Novopazarci Aldin Čatović i Saima Murić u glavnim trkama seniora. Ukupno u 27 trka cilj im je prošlo 640 trkača. Apsolutni pobednici su Rumunka Kristina Balan i Novopazarac Aldin Čatović.
Ja sam Biljana Stjepanović, košarkašica Crvene zvezde, rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
I polako, ali sigurno, stigli smo evo i do kraja troipočasovnog druženja. Govorili smo o strategiji razvoja srpskog sporta, o izborima u Fudbalskom savezu Srbije, o nastupu Crvene zvezde i Partizana u Ligi Evrope, odnosno Ligi konferencije. Dakle, bilo je tu za svakoga, verujemo, po nešto, naravno uz neizbežnu kulturu i kulinarstvo. Hvala vam, dakle, što ste bili sa nama. Uživajte uz naše programe. Slede vesti u 19 časova. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Miša Milanov, Branislav Jerković i moje ime je Dejan Nikolić. A na kraju jedna pesma koja obeležila 80. godine. Radio Beograd, prvi program.
I couldn't escape this feeling. It's my chance.